Sfinte, zicem un Împărate Ciroși și pe cel binecuvântat.
Da.
Începem ca de obicei cu Împărate Ciroși. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Amin. Împărate Ciroși, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care rătăcindu-ne ești toate, le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciune și mântuiește bunul născutele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecior. Amin. Doamne iliește, Doamne iliește, Doamne iliește, prea cu cel ce Părinte binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Această, în a doua săptămână duhovnicească, în joia duhovnicească, din săptămâna aceasta, îl avem invitat pe Părintele Jean Nicolae, un cunoscut al nostru, un prieten al nostru. Deja, cred că timpul apropiat acum, în ultimii ani, a fost de câteva ori, de două sau trei ori, dar în decursul timpului de mai multe ori. Dar foarte pe scurt pentru cei care nu cunosc. Părintele e profesor la Facultatea de Teologie din Alba Iulia. Părintele nu e ardelean. Chiar ascultându-l în catedrală...
E o bătaie.
Nu. Ascultându-l în catedrală, mi-am dat seama că e nevoie să vină oameni din afara Ardealului ca să prețuiască Ardealul și să dea cinste lucrurilor importante și să le descopere și să ni le descopere, că noi suntem ca în povestea aceea cu rabinul din Cracovia care a trebuit să meargă la Praga ca să afle că în casa lui era de fapt comoara. Așa și trebuie să vină părintele din Muntenia, de la Găiești, de unde e de fel, și să ne spună că avem multe descoperit în Ardeal și că sunt lucruri frumoase și este un filon de aur al isihasmului și al Sfintei Împărtășanie și tot ce înseamnă bun și frumos în învățătura de credință creștină și în lucrarea creștină. Și nu numai că el ne descoperă asta, ci chiar ascultându-mi am dat seama că are acest dar de a dezlega mințile, inimile, ca să înțeleagă cumva noi când ne uităm înapoi spre istorie. În general, așa aici, parcă vedem un întuneric, habar n-avem, știm până la nașterea noastră ceva despre părinți, dacă mai avem o, cât de cât o școală, ceva am învățat la teologie sau la istorie, mai știm că s-a întâmplat ceva, dar lucrurile nu se leagă, cum sunt rupte în mintea noastră. Părintele are darul acesta de a da viață unor lucruri și locuri pe care noi, pe lângă care noi trecem nepăsători, cum ar fi aici în Cluj. Cum ne spunea acolo că probabil că de la anvonul acela a vorbit și Părintele Florea Mureșan, cel care i-a spus și l-a îndemnat pe Părintele Ioan Iovan să scrie acea teză de licență despre Sfânta Euharistie. În seara aceasta, Părintele este în același timp și preot și are și familie și copii și este preot la... De ce a venit în Ardeal? Pentru că soția lui este din Cugir și a venit în Ardeal. Prima dată a făcut chimia... Nu, chimie alimentar la Galați, după aceea a venit în Ardeal, aici a făcut teologia la Sibiu și filozofie aici în Cluj, deci știe Clujul, îl cunoaște, mai apoi a făcut studii doctorale în Germania, unde n-a rămas, la, cum îmi spunea acum mai înainte, la îndemnul Părintelui Ioan Iovan, că ar fi putut să rămână, cum am rămas atâția și atâția, chiar și preoți, nu mai oameni, eu știu, de diverse meserii. Și aici, la Alba Iulia, a ridicat o biserică pe care chiar părintele de la catedrală l-a întrebat înainte, la ce biserică sunteți în Alba Iulia, ca să spun, și părintele a zis, Arca lui Noe. Sau fi zis Arca Noetică, dar nu fi înțeles părintele.
Nu, Arca lui Noe am zis.
Și părintele de la catedrală...
Că dacă Arca Noetică devin suspect.
Nu, era mai suspect asta. Și a venit la mine și a zis, cum să zic la oameni că-i din slujește la Arca lui Noe? Da. Și până la urmă i-am zis, părinte, ziceți Arca Noetică. Și a zis Arca Noetică, că sună mai frumos, mai interesant, așa. Dar oricum, întrebarea este, rămâne în mintea oamenilor, cum adică Arca lui Noe sau Arca Noetică? Și mi se pare că titlul întâlnirii din seara aceasta cumva merge pe aceeași taină pe care are și numele bisericii, în sensul că, așa cum în Arca lui Noe s-au adunat toate făpturile lui Dumnezeu de pe fața Pământului, câte două, câte patru, câte... și așa s-au salvat, și orice biserică este arcă, o Arca lui Noe care se salvează, care salvează pe cei care se apropie și se împărtășesc de trupul sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și cumva orice biserică este Arca lui Noe, Dar părintele a avut curajul să o și numească așa. Dar toate bisericile sunt arcele, noile arce.
Grație lui Sorin Dumitrescu.
Ah, da, grație lui Sorin Dumitrescu, da, ar trebui să o spunem.
Că trebuie să-i răspunde.
Da. Și titlul conferinței, Pelerinaj la Ieslea Euharistica lui Iisus Hristos la Betleem, sper că am zis aproape de cum sună titlul, dar oricum, cam așa, în sensul că și noi trebuie să ne adunăm în arca lui Noe în biserică, la Ieslea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului nostru. Și cred că despre aceste lucruri, și mă bucur că Părintele o să vorbească despre, și despre Hristos Euharistic, de care cred că e drag să vorbească, mă bucur că o să vă vorbească pentru ca să vă reîntărească pe această cale pe care voi deja ați pornit, marea majoritate dintre voi, a apropierii și de Sfintele Taine, fără de care cred că, nu cred că putem numi o comunitate că este biserică și că formează o adunare euharistică, care este de fapt biserică. Părinte,
vă rog. Mulțumesc pentru prezentare, vă salut și încep cu o glumă. Dacă tu mi-ai spus că ești de la Găiești și soția din Ardeal, de la Cugiru, colegii noștri de generație glumeau cu noi când am hotărât să ne căsătorim, că zice, veți avea frigider și mașină de spălat. Și am zis că da, o să se căsătorească frigiderul de la Găiești cu mașina de spălat de la Cugiri.
Da. Dar se făceau cu Cugiri mașini de spălat?
Da, sigur. Și spuneau că le montează și iasă arme. Nu știu cum de iasă
arme. Asta știam, că la Cugiri numai arme se fac.
Da. Păi așa lucrează Dumnezeu, știți că sub chipul străinului poți să ai un ochi mai proaspăt față. Eu aveam sentimentul când eram acasă că Ardealul este mai tradiționalist decât regatul. Și am constatat, liturgii vorbind, că e mai conservator regatul decât Ardealul și că Ardealul s-a modernizat un pic mai repede, chiar și liturgic, cu chestiuni bune, chestiuni unele mai puțin bune, dar important este că există un arc de boltă între Ardeal, între Transilvania, care este matricea etnogenezei românești, și mai ales între Valahia și între Transilvania e o legătură duhovnicească grozavă, pentru că să știți că până la urmă Transilvania, nu întâmplător zicem că Arhiepiscopia Vadului, Fereacului și Clujului și că au fost eparhie pentru că Ștefan cel Mare a avut o feudă, nu?
Da.
Aici. Iar între Alba Iulia și Valahia, Râmețiu și Gioagiu, dacă mergeți la mănăstire, o să vedeți că Râmețiu e mai cunoscut, dar Gioagiu mai puțin cunoscut și că este o biserică făcută de Radu de la Afumați și acea biserică a fost sediul Episcopiei Transilvaniei.
La Gioagiu.
Metropoliei Transilvaniei, da, la Gioagiu. Și s-a mutat în secolul XVI de acolo pentru că s-a făcut o episcopie romano-calvină la Teiuș, apoi mutată la Iud. Și pe la 1500 ceva au transferat-o la Alba Iulia. Și toate astea au fost făcute în feude ale voivozilor români. Așa au putut românii să se manifeste și să ridice bisericește și culturală, apoi, da.
Târziu am înțeles și asta. Erau peste 200 sate feude, pentru ale Moldovei și ale țării românești.
Da, și am vorbit aici acum, cred că o lună, la simpozionul de teologie, despre, mă rog, începutul renașterii euharistice românești în ambientul teologic al Clujului. În anul 1946, întâlnirea minunată între un profesor de teologie, amenintește în catedrală, părintele profesor Florea Mureșanu, protopop al Clujului, în casa căruia erau acele cenacluri minunate în care veneau Blaga, Anania, Zori Calațcu și mulți alții, Victor Papilian și tânărul teolog Silviu Iovan de la Oradea, de la Bihor, copil de preot, prin care Dumnezeu a lucrat prima formă de renaștere euharistică românească. Pentru că, spuneam în catedrală, dânsul a ajuns duhovnic, trimis de Părintele Arsenie Boca, la o mănăstire aproape de Dunăre, la Galați, mănăstirea Maicii Dumnezeu la Dimirești, și în plin comunism, vreme de 7 ani, acest părinte a slujit în fiecare zi liturghia, a predicat împotriva ateismului cu mult curaj și a transformat această teză de licență dedicată Sfintei Împărtășanii, făcută la Cluj-Napoca în 46, într-un proiect catehetic, mai întâi cu maicile din soborul mănăstirii și apoi cu pelerinii, cu credincioșii care veneau. dându-se seama de acel context otrăvit în care oamenii erau derutați, li se schimbase viața, tot traseul României prin venirea comunismului s-a schimbat și cumva auzeau public că nu este Dumnezeu, auzeau bazjocuri și ofense la adresa bisericii și a tainelor. Și atunci părintele este cel care cultivă într-un astfel de context o cuminecare, o frecventă, necontenită de fapt, nu? Pentru că am uitat să spun în catedrală concluzia, rugați-vă neîncetat, cuminecați-vă neîncetat, pentru că de multe ori acest imperativ efologic legat de rugăciunea neîncetată nu este convertit și în cel sacramental, euharistic, cuminecare neîncetată, pentru că fără temeiul tainelor n-am fi avut nici Sfinții Sihași, n-am fi avut nici dezvoltări ample culturale în istoria bisericii și rezistență duhovnicească. Pentru că părintele Iovan a dezvoltat un proiect de rezistență duhovnicească prin mănăstiri, prin intransigență, da, împotriva minciunii, împotriva anticristului ateismului, da? Și să știți că, căutând să înțeleg cum a avut de pătimit atât de mult datorită acestor lucruri, l-au caterisit și exclus din monahism și, practic, l-au dat în mâinile statului, care l-a arestat și vreme de 12 ani a trecut prin cele mai fioroase temnițe comuniste, slujind în fiecare zi liturghia. Dar dacă ne întoarcem la Crăciun și citim mărturii din temnițele comuniste, o să vedem că cele mai frumoase sărbători erau petrecute acolo în temnițele comuniste, sărbătorii de Crăciun și de Paști, la Aiud, la Jilava, la Gherla, la Târgu Ocna, la aici în Maramureș, Sighet. La Sighet și în
Râmnicu Sărat,
la mă rog, cele relatate în închisoarea, am văzut că cineva în închisoarea a lui Ioanid are povești cu Crăciunul formidabile, în care colindau acolo în mină și un preot aducea un pic de pâine și un pic de vin și făceau liturghia de Crăciun. Vă dați seama că altfel gustăm sărbătorile când nu avem libertate de manifestare decât limitată și altfel înțelegem ce înseamnă unirea cu Dumnezeu în tainele bisericii cu ocazia sărbătorilor. Da. Și titlul, mă rog, serii duhovnicești, tema mea, Pelerinaj la este euharistica Betleemului, noimele duhovnicești ale ciclului liturgic al întrupării, se leagă tocmai de faptul ăsta că de foarte multe ori noi, cei botezați din biserică, necatehizați fiind, needificați fiind, ne sunt dragi sărbătorile pentru că avem nostalgii legate de copilărie, legate de obiceiuri familiare din zona natală sau din țara noastră, din zona noastră, și ne este drag limanul lin al sărbătorilor, cantoarea lor, dar de multe ori fără această vertebrare sacramentală, da, euharistică. Adică sărbătorile pentru Biserica Ortodoxă nu sunt simple comemorări, ci sunt evenimentele însăși comemorate liturgic, da, a căror putere și precedă uncească este actualizată sub umbrirea Duhului Sfânt. Și ele capătă pecetea sângelui euharistic. Da? Noi nu suntem oameni care avem religia creștină și trăim din joi în Paști credința, ci suntem oameni care prin botez suntem intați în legământ cu Dumnezeu. Și acest legământ se împlinește și se actualizează cu fiecare liturghie la care noi participăm. Adică în duminici și sărbători și practic cuminecarea euharistică, cuminecarea din potire este aceea care plinește rânduiala lui Dumnezeu cu noi. Sfântul Grigorie Palama, cel sărbătorit în acest an, și maestrul său, Teolit al Filadelfiei, spuneau că cei care vin la liturghie și nu se cuminecă, tăgăduiesc lucrarea lui Dumnezeu, pun în paranteze, cum ar veni, efectele lucrării lui Dumnezeu cu ei înșiși. Și într-o predică pomenită și ea la catedrală fragmentar, celebră rostită la lăsarea postului Crăciunului, Sfântul Grigorie Palama vorbește despre împărtășanie ca despre o catapeteasmă. Pâinea aceasta este ca o catapeteasmă în spatele căreia se ascunde slava Dumnezeirii. Îndrăzniți să intrați în cer, cuminecându-vă. Da? Și întâlnirea lui congenială cu Sfântul Nicolae Cabasila, Cabasila, cel care are două cărți formidabile în secolul XIV și care a animat și el, un cenacul de laici, un cenacul isihast, în care iniția rugăciunea inimii o serie de laici din Tesalonic, și este cel care a scris o tâlcuire rămasă canonică, exemplar a dumnezeieștii liturghiei bizantine, pe care o avem și noi până astăzi, și a tainelor de inițiere, botez, mirungere, euharistie, ne învață că noi ducem o viață în Hristos, da? O viață înrădăcinată în Hristos. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este o viață mistică, este o viață tainică. Și că noi aparținem prin botez lui Dumnezeu. Și practic această înnoire a legământului nostru are loc o dată festiv, anual, în sărbătoarea Paștilor, dar și în toate celelalte sărbători împărătești. Crăciunul este și el, o să vedeți un Paște și o să vedeți de ce. Înnoim făgăduințele botezului, da? Și practic înnoim viața pe care Hristos ne dă în împărtășanie în noi. Eu am venit ca oamenii să aibă viață și din belșug să aibă. Ei, acest belșug de viață se revarsă în noi din tainele, din potirul bisericii. Și practic calendarul bisericii s-a construit, s-a dezvoltat ca o creație liturgică a bisericii, care reprezintă o procesiune către Betleem în partea aceasta prima anului, de la 1 septembrie până la 25 decembrie, până la 1 ianuarie, până la 6 ianuarie, Teofanie, până la 2 februarie, întâmpinarea Domnului. Calendarul bisericii reprezintă o procesiune către Betleem, o procesiune a întregii făpturi. Pentru că ziua, lucru cu care nu mai avem o prinsă de conștiință clară, pentru că ziua de 1 septembrie, începutul anului bisericii, se prezintă ziua creației. Și prima sărbătoare, și nu întâmplător, apropo de ziua creației, 1 septembrie, Patriarhul Ecumenii Bartolomeu a dezvoltat într-un ciclu de meditații și de simpozioane dedicate ecologiei, în sensul acesta sacramental, a faptului că creația este ca o euharistie, cum zicea mitropolitul Ioan Sinsulas din Grecia, o serie de manifestări în care să luăm prinsă de conștiință în sens contemporan cu grija noastră de preoți ai creației, grija pentru puritatea și sfințenia creației, care și ea suspine după libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Ziua de 8 septembrie, prima mare sărbătoare a anului, nu este întâmplător o octavă, da? Nu este întâmplător un 8 septembrie, legată de sfințirea, de ternosirea unei biserici celebre, pentru că ea reprezintă prefigurarea, da? Pregustarea, anticiparea profetică a zilei a 8-a, adică a noi creații care este își arată arvuna, dacă vreți, prin Fecioara Maria, care se naște din părinții Ioachim și Ana. Și nu întâmplător, nu în zadar, în imnele acestei sărbători, se spune despre Sfânta Ana că este cea stearpă, o naște pe născătoarea de Dumnezeu și hrănitoarea sufletelor noastre. Adică că prin Fecioara Maria urmează hrănirea cu această hrană universală a mântuirii, care este Sfânta Împărtășanie. Nu întâmplător urmează o pecete pascală a crucii, da? Pentru că sărbătoarea din 14 septembrie are în primul rând noime istorice legate de târnosirea bisericii pe care Sfântul Împărat Constantin cel Mare și Maica sa Elena o fac la Ierusalim, pe locul morții și învierii Mântuitorului, și nu întâmplător acolo este de mai multe ori adusă relicva Sfintei Cruci, a lemnului Sfintei Cruci, și este binecuvântat poporul ca o pecete pascală la începutul anului bisericesc cu acest semn binecuvântat, care devine semnul Imperiului Roman încreștinat. Nu întâmplător, în 8 noiembrie avem din nou o octavă de data aceasta a luminii nevăzute, o sinaxă a lumii îngerești, în care îi sărbătorim pe Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael ca arhistrategi ai oștilor cerești, și practic reprezintă nimic altceva decât sinaxa noastră cu ei, Pentru că noi formăm, cum zicea Sfântul Maxim, cu ei un cor la liturghie, cântând în fața tronului slavei lui Dumnezeu, pe care stă mielul învingător, mielul jertfit de la întemeierea lumii și mielul biruitor. Și acești îngeri o să-i vedem mai târziu, în noaptea Crăciunului, cântând prima colindă, da? Doxologia cea mare, slavă întru cei de sus, da? Și invitându-i ca niște mistagogi, ca niște inițiatori în taină, pe păstorii din câmpul Betleemului să vadă semnul cel mare, un prunc înfășat într-o iesle. Acestea sunt octavele întrupării, da? Octava aceasta legată de Fecioara Maria și de Sfinții Îngeri, pentru că noi suntem în procesiune cu întreaga făptură, cu întreg universul către Betleem. Toți Sfinții Părinții ai Bisericii care au citit au citit evenimentul într-un păr încheia aceasta tipologică, vorbesc despre trei paliere, cosmic, istoric și esatologic, legat de taina întrupării, și că mai ales Grigore de Nisa spune exemplar că în momentul în care ajungem la Betleem, îl vedem pe pruncul înfășat în iesle, Dumnezeul înomenit, în care să împlinesc profețiile vechi testamentare mesianice, toate personajele, evenimentele, obiectele profetice simbolice din Vechiul Testament se împlinesc în această persoană și în același timp Sfinții Părinți îl văd așezat pe iarba dobitoacelor între bou și asin, și pe ce văd în această imagine prima icoană a bisericii, pentru că boul și asinul sunt Israel și neamurile păgâne care, zice Sfântul Grigore de Nisa, mănâncă iarba logosului lui Dumnezeu, a cuvântului Dumnezeu întrupat, și devin din iraționale raționale, din necuvântătoare cuvântătoare de Dumnezeu, adică popoare teologice, popoare care îl cucete pe Dumnezeu și îi grăiesc taina. Și toată bogăția tainei este înfățișată în primul rând în cultul bisericii. Avem o bogăție și o diversitate îmbătătoare. Toate tradițiile culturale antice legate de retorica, oratoria veche, legate de poezia arhaică mesopotamiană prin Efrem Siru și poeții sirieni, este încreștinată și devine loc în care este transfigurată această taină și exprimată taina întrupării. Și deci tema întregului ciclu liturgic este această procesiune a noastră în duh, de data asta, către Betleem. Și practic părinții bisericii au văzut întotdeauna că noi nu mergem, deși ei au salutat la modul istoric, dacă vreți, al cuvântului, de pildă Ieronim, fericit Ieronim, care ajunge și trăiește chiar într-o peșteră în Betleem, când intră în mica cetate, rostește bucură-te cetate a pâinii pogorâte din cer. Și în momentul când el își făcea rugăciunea de dimineață, contempla peștera, grota nașterii, și își reprezenta el intuitiv cum vin magii, cum vin păstorii călăuziți de stea cu darurile lor, și își făcea proces de conștiință că toți au de dat ceva, așa cum spune și cântarea bisericească, numai el n-avea de dat nimica. Și la care aude răspuns, Ieronime, dăruiește-mi păcatele tale. Asta facem și noi, înaintând către Betleem, în postul nașterii, care vedeți dumneavoastră că este un decalc, e adevărat, mai târziu, după postul Paștilor, care a devenit un răstimp consacrat în biserică pentru pregătirea catehmenul pentru botez în primele veacuri. Și atunci când într-o sărbătoare împărătească se cântă trisagionul baptismal, căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, asta înseamnă că această sărbătoare, la un moment dat în istorie, a devenit prilej de botez. Și atunci când veneau noi botezați neofiții, cum se chemau, din baptisterii, erau niște locașuri înaintea bisericilor, veneau îmbrăcați în haine albe, însoțiți de nașii lor, cu cununi pe cap, cu făclii aprinse, și în momentul intrării solemne în liturghia, pentru liturghia plasticului împărătesc, se cânta câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcați, ca un fel de salut al neofiților. Și erau primii invitați să se cuminece la liturghie. Și să știți că acest proces de formare catehetică din primele veacuri, așa numitul catehumenat patristic, era o edificare, din punct de vedere moral, biblic, dogmatic, liturgic, inițiere în rugăciune, duhovnicesc, sacramental, mistagogic, de plină, și în momentul în care avea loc botezul, cu ocazia Paștilor în primul rând, dar și apoi și cu ocazia Crăciunului și a Teofaniei, în 6 ianuarie și altor prasnice, erau primii aduse ecumenice și săptămâna de după botezul lor devenea prilej pentru cateheza legată de Sfintele Taine, de liturghie și împărtășanie. Și avem mărturii la Chiril al Ierusalimului, în veacul al IV-lea, la Ambrozie al Milanului, la Feriștul Augustin, în nordul Africii, Tagaste, la Ioan Gură de Aur, la Constantinopol și Antiohia, și la mulți alții, mai puțin cunoscuți, Zenon de Verona și mulți alții, mărturie că se termina catechizarea legată de taine în duminica înnoirii învierii, numită Duminica Sfântului Apostol Toma, când lepădau veșmintele albe, iar episcopul le spunea să rămâneți paradoxal pururi îmbrăcați în alb, ca niște mirese, să nu vă îndepărtați de cuminecare. Deci a existat un maximalism euharistic în biserica primelor veacuri. Iar răcirea acestei evlavii euharistice, acestei normalități a cuminecării, a apărut, este explicabilă, a apărut odată cu erodarea catecumenatului, în momentul în care formarea aceasta a fost delegată altor prilejuri decât a unui moment, dacă vreți, a unei școli a bisericii care a fost catecumenatul. Vorba lui Radu Preda, prietenul nostru, care când era copil mergea la biserică și zicea că auzea acel îndemn care îl spune preotul: când sunteți chemați, ce știți, ce e chemat, ce știți, ca nimeni, ce e chemat să nu rămână. Și se întreba, da, oare ne-au chemat la biserică ca să ne trimit acasă? Și ăla era un, provine din perioada în care catehumenii, cei care erau în această școală a bisericii, se pregăteau vreme de 3 ani de obicei pentru botezul acesta pascal, sau la Crăciun, sau la Teofanie, erau îndemnați să părăsească adunarea pentru că începea liturghie euharistică. Rămâneau la prima parte, în care ascultau rugăciunile, lecturile biblice, predica sau catecheza, și apoi îndemnați să părăsească pentru că ei nu puteau să se cuminece. Dar să știți că există canon care spune că dacă un catecumen s-a rătăcit la potir, să se boteze de gaba că l-a chemat Dumnezeu. Deci nu erau chiar așa strict. Dar din păcate, încet, încet s-a răcit această evlavie euharistică după ce împăratul Constantin cel Mare se convertește și creștinul devine religie a Imperiului Roman, oficială. Încet, încet e la modă să fii creștin, nu poți să devii funcționar imperial dacă nu ești creștin, și atunci încet, încet apare o răcire, o formalism liturgic. Și ne amintim când predica Ioan Gură de Aur, îl aplaudau, veneau mulți să-l asculte, era meșter în cuvânt, îi fascina, îl aplaudau și fugeau la hipodrom, cum am fugit la stadion să vedem, sau în seara să vedem meciul de la Campionatul Mondial. Și el era amărât și la un moment dat chiar i-a certat tare într-o predică, și apoi a mai ținut o predică certându-l iertare că a fost prea, prea dur cu ei, pentru că dacă cu adevărat i-ar primi cuvântul, pe temeiul înțelegerii domnicești acelui cuvânt ar trebui să rămână să se împărtășească. Ei, sigur că există o evoluție în biserică care e legată și de termeni istorici concreți, de nevălirea barbarilor în Imperiul Roman, de multe altele, când aceste instituții s-au erodat și s-au preschimbat după ce au avut o convertire politică, adică mai degrabă regii regatelor, mă rog, centrale europene, nord-europene, mai târziu, care s-au federat Bizanțului, Imperiul Roman în general, s-au botezat de sus în jos, adică de la capul încoronat au trebuit să meargă supușii, să intre în Nipru rușii, ne amintim, în veacul al X-lea, după regele lor, după țarul Boris, și Vladimir, pardon, și s-au încreștinat și au preștat și alte popoare, și atunci sigur că n-a mai existat o catehizare sistematică prin care să fie educată această participare la taine și această conștiință a faptului că în taine noi înnoim legământul făcut odată cu botezul. Sărbătoarea, biserica a dezvoltat un ciclu liturgic al întrupării și pentru că împăratul Constantin cel Mare și maica sa Elena, în veacul al IV-lea, după ce împărăteasa Elena a făcut un pelerinaj în Țara Sfântă și să facă rugăciune care era amărâtă datorită unei cazuri în familie, pe care le pomenește în parte Iosebul de Cezarea în viața lui Constantin cel Mare, a încercat să identifice locurile în care exprimau cele patru verbe din crez. S-a născut, a murit, a pătimit, a înviat, s-a înălțat la cer. Și să ilustreze prin ctitorii bazilici imperiale aceste verbe ale crezului. Și pe seama acestor bazilici s-a dezvoltat un soi de gândire legată de lucrurile sfinte și o creativitate liturgică a bisericii care a făcut din taina lui Hristos o seamă de taine mai mici legate de naștere, legate de teofanie, botezul în Iordan, legate de înainte de tăierea împrejur, de 1 ianuarie și punerea numelui, legate de întâmpinarea Domnului în 2 februarie și așa mai departe. Și toate au devenit temele unor sărbători care s-au dezvoltat imnografic, liturgic mai departe și au devenit prilejuri pentru cuminecare și pentru dezvoltare, o să vedem anul viitor, imnografică, poetică, de meditație la taina și la tainele lui Hristos. Eu am studiat în amănunt această poveste pentru că mi s-a părut interesant. Eu sunt născut în postul Crăciunului. Nu știam de ce m-a fascinat așa de tare că sărbătoarea asta de mic copil și prin colinde, probabil că colindam, mergeam cu datinile astea în locul meu natal și apoi am învățat colindele, când colinde există o taină legată de neamul nostru, în creștinul neamului nostru, și apoi am fost botezat în noaptea cea mai lungă, în 21 decembrie, în noaptea, noptoi se spune, în partea albei, la țăranii spun noaptea cea mare, noptoiu, și atunci vedeți că în 20 este Sfântul Ignatie Teoforu și Ioan de Kronstadt. Și atunci e conjuncția aceasta euharistică și atunci am căpătat o temă prin născare și prin botez legată de asta. Și sărbătoarea nașterii mi-a fost și temă de teză de doctorat legată de repertoriul miletic patristic. Mă rog, prezentată în bogăția lui culturală, mă rog, latină, greacă, bizantină, apoi siriacă și orientală în general. Și arată o suede, dacă vreți, o încreștinare a logosului și în culturile, în diferite culturi, și arată o bogăție de celebrare și de sărbătorire pe care noi o moștenim în mare parte în elementele imnografice ale sărbătorii din prezent. Și să știți că de multe ori și noi ca preoți Până ce apucăm să dezvoltăm o atenție și o anumită siguranță liturgică, unii ori se deschide urechea când nu te miri când și dai de câte o noimă a sărbătorii care te lasă perplex. De pildă, odată, acum câțiva ani, am realizat stihurile care se spun când iese preotul cu Evanghelia, stihul acesta care zice... Eu astăzi te-am născut, mai înainte de Luceafăr te-am născut, tu ești un preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Practic, este vocea Tatălui care cele două nașteri sunt contemporane prezentate în cultul bisericii, nașterea eternă din Tatăl și nașterea istorică și minunată din mamă fără de tată, dar în același timp și noi suntem integrați în asta. Pentru că noi prin botez suntem născuți din pântecul mamei istoric și suntem spre moarte și ne naștem din apă și din duh în creștinința botezului, în pântecul bisericii, spre viață veșnică. Deci, practic, există o corespondență uimitoare în celebrarea bisericii și foarte multe elemente legate de pildă de Sfântul Roman Melodu din Bizanț, de Sfântul Grigore de Nazianz, de pildă ce am rostit noi acum la sărbătoarea întâlnirii Catavasile Nașterii, care s-au cântat prima oară în sărbătoarea întâlnirii Fecioarei Maria în Maicii Domnului în biserică, Hristos se naște slăvit, Hristos în cerul întâmpinaților, provin dintr-o predică celebră rostită de Grigore de Nazian, Grigore teologul, în veacul al IV-lea în Constantinopol, și aceste cuvinte apoi au devenit, iată, cântare bisericească. Toate aceste elemente din Sfântul Efrem Siru și altele, din alte predici, Ioan Damaschinu, sunt în cultul bisericii și noi le rostim uneori fără să știm de unde mai provin ele. Spuneam că sărbătoarea nașterii Domnului este și ea Paște. În sinaxarul sărbătorii pascale, pe care noi îl sărim atunci când nu-l mai citim, că sunt multe de aplicat atunci, se spune ceva uimitor, dacă este un text fundamental. Spune că în biserică sunt patru Paști, noi sărbătorim patru Paști. Este vorba despre trecerea, facerea lumii, este o trecere a creației din neființă într-o ființă, da, și este primul Paște. Trecerea poporului vechiului Israel din Egipt către țara făgăduinței, către Canaan, este Paștele istoriei. Avem Paștele creației, Paștele istoriei. Trecerea Fiului Dumnezeu din pântecul tatălui în pântecul mamei, din împărăție în istorie, este al treilea Paște. Și al patrulea Paște este trecerea Fiului Dumnezeu, dar prin pătimire și înviere, Paștele învierii, da, de-a dreapta Tatălui. Cu noi încine duși acolo ca oaia cea rătăcită. Și atunci avem, iată, un tronson pascal legat de creație și istorie, un tronson pascal descendent, da? Adică venirea Domnului pe pământ este acest trecere, înseamnă Paște, salt, da? Și saltul în sus cu noi, da? Voi trage pe toți la mine, cum zice Hristos, este acest ispas universal, această înălțare universală, care este tot un Paște, da? Și atunci iată că și Crăciunul este Paște. Și asta scrie în manuscrisul liturgie, să știți, nu spun eu, că în sărbătoarea Crăciunului avem o arvonire a Paștelor, avem un Paște, zic teologii, incoativ. Și deschizând liturghierul în versiunea lui grecească, bilingvă, de la Muntele Athos, ia auziți ce scrie aici. Că, de fapt, noi avem Crăciun și Paști și Înălțare și Rusalii cu fiecare Sfântă Liturghie. Într-o sărbătoare sinteză în care avem acest Paște universal care este Euharistia, Paștele Bisericii. Și în rânduiala grecească, până astăzi, preotul când începe liturghia, proscomidia, pregătirea darul de pâine și vin, la noi începe direct cu troparul de vinere mare, nu? Răscumpărarea de blestemul legii, cu scump sângele tău, pe cruce fiind răstignit, cu sulița împuns, nemuria este oamenilor, Mântuitorul nostru slavă ție, zicem noi. Grecii, auziți cu ce încep, și asta este ce am vrut să vă spun eu astăzi, ca și o concluzie. Gătește-te, Betlehem, că s-a deschis Edenul pentru toți. Înfrumusețează-te, Efrata, că pomul vieții a înflorit în peșteră din Fecioara. Pentru că pântecele acelea s-a arătat rai înțelegător, pentru care este dumnezeiescul pom, din care mâncând vom fi vii și nu vom muri ca Adam. Hristos se naște ca să ridice chipul cel mai înainte căzut. Hristos ridică icoana care suntem noi și o proslăvește. Am vrut să vă mai spun că atunci când am făcut teza mea de doctorat, în grabă, n-am fost foarte atent la sărbătoarea intrării în templul a Fecioarei Maria, care ține de acest ciclu liturgic și care este sărbătoare esențială. Sfântul Grigore Palama, sărbătorit în acest an, într-o celebră omilie rostită cu ocazia acestui prasnic, un cuvânt mai întâi rostit în Marea Lavră din Muntele Athos, o descrie pe Fecioara Maria ca pe primul pusnic, primul sihastru. Și că această fetiță care este adusă la 3 ani de părinții Ioachim și Ana este preluată de către, în procesiunea fecioarelor, cu lumini aprinse, preluată de arhiereu Zaharia și dusă mai întâi în firida fecioarelor și apoi dusă în Sfânta Sfintelor, și în inima ei s-a trezit dorul după Dumnezeu din lecturile biblice ale templului și din rugăciunile ei personale. Și ea este cea care face trecerea de la rugăciunea lui Iav la rugăciunea lui Iisus. Și este primul isihast. Este primul sihastru. Este, dacă vreți, așa cum spuneam și la catedrală, simbolul fecundității duhovnicești și al vieții contemplative, al vieții văzătoare de Dumnezeu. Și că ea se îmbracă în slava lui Dumnezeu, cum o numim noi în imnele acestei sărbători, în tropar și în condac, s-a cântat la catedrală la finalul slujbei O numim Preacurată Biserica Mântuitorului, Cămara cea de mult preț, Sfințita Visteria Slavei lui Dumnezeu. Astăzi se aduce în casa Domnului, împreună aducând darul Duhului Dumnezeu, pe care o laudă Îngerii lui Dumnezeu, aceasta este cortul cel ceresc. Adică, Fecioara Maria este preludiul tainei în Dumnezeirii tuturor oamenilor prin ce? Prin Euharistie și prin rugăciune, prelungirea Euharistiei într-o liturghie noetică, într-un murmur de uimire, da, în fața măreției slavă Dumnezeu, care este prezentă de acum în inima noastră. Adică, Maica Domnului Fecioara Maria ne învață, intrând în Sfânta Sfintelor, cum și noi să punem sfârșul în inima noastră, cum și noi urcăm trepte către inima noastră, unde se dășuiește slavă Dumnezeu, prin botez. Și această slavă se înnoiește și sporește cu fiecare participare la legământul euharistic al nostru cu Dumnezeu. Legământ care capătă, ca o confirmare și ca o împlinire a rânduielii ziditorului, capătă o pecete euharistică. Să știți că în momentul când preotul duce potirul la proscomidiar, după ce a cuminicat poporul, spune o rugăciune formidabilă. Și apoi mai spune o rugăciune avonului, care a avut felurite, diverse forme, s-au tradus în românește acum câțiva ani și eu le mai spun la sărbători de multe ori, pentru că sunt formidabile, care arată că există o plinire euharistică a legământului. Există o plinire euharistică a scripturilor și că nu este o... Atunci când vorbim despre asta, nu este vorba despre o cuminecare mecanică, adică așa că vrem noi, ci cuminecare este un act personal comunitar care înseamnă răspunsul nostru la legământ, care nu poate fi decât ca cineva care ne-a chemat la masă, când părinții pregătesc masa, nu mănâncă singur, da? Pregătesc pentru copii. Și atunci, care copii? Toți copiii, da? Tot poporul. Acest maximalism extrat în gândirea patristică nu e invenția noastră și el ține de această gândire în viziunea legământului. Și ține, dacă vreți, de tipologia legământului vechi, atunci când Moise urcă pe Sinai și primește tablele legământului, ce se întâmplă? Are cu un soi de liturghie, da? Moise, prima oară când coboară, când îi vede pe toți că se închină vițelului de aur, face 8 tablele, că n-are cu să dea legământul. Se supără. Dumnezeu îl îndeamnă, postește, merge încă o dată, primește tablele, ele sunt documentul legământului cu cuvintele lui Dumnezeu, cele 10 porunci. El devine martorul legământului, el numai că le arată, uitați că astea sunt tablele, ci în gura lui cuvintele devin cuvinte vii, le rostește, bătrânii poporului care asistă la această celebrare, la această sărbătoare, sunt atinși la inimă și spun, se făgăduiesc Dumnezeu, toate acestea le vom face și le vom împlini și pe temeiul acestei cuvințe are loc jertfa animalelor. Și Moise stropește cu sânge altarul, jertfenicul și poporul și toți devin un trup al legământului. Or, așa e și în liturghia euharistică a bisericii. Preotul sau celebrantul, episcopul, prin excelență, nu? Celebrează liturghia și rostește cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, fiecare pericop, fiecare fragment evanghelic care se citește, în el este tot cuvântul lui Dumnezeu. Și pe temeiul acelui cuvânt și aminului poporului urmează jertfa, care ce face? Pune pecetea ei peste acest legământ manifestat în cuvântul lui Dumnezeu. Și sfințiți cu această putere, cu această viață nouă, semănată în noi, revărsată în noi, noi ne revărsăm în ceilalți. Asta este legea duhovnicească a bisericii și atunci o sărbătoare atât de măreață precum este Crăciunul ne pune în față tocmai această, dacă vreți, rumegare a logosului care se face iarbă nouă oamenilor ca să devenim și noi cuvântători de Dumnezeu. Și devenim prin rugăciunea care o spunem, prin bunătate, prin colindă, prin tot ce facem la Crăciun, nu este ceva izolat, acum suntem mai buni și se gata Crăciun și ne vedem fiare, ci această stare sărbătorească, duhovnicească, de unire cu Dumnezeu se prelungește în toată vremea. Să știți că era un Paște festiv anual, dar acest Paște se numea cu fiecare duminică. Există un Crăciun anual, da, dar iată că fiecare liturghie a unei fiecare zi liturgică este o zi care începe cu un Crăciun tainic acolo la proscomidiar, când noi avem această arvonire a jertfei, această înflorire a pomului vieții în peștera din Fecioara, așa cum spune troparul, înainte plăsnuirii. Deci atât că le avem, avem deja în Fecioara Maria un soi de înainte semnare a Bunăvinței lui Dumnezeu, avem o predică a mântuirii, ea este o predică în sine ca persoană și ea este, dacă veți, prin Fecioara Maria căpătăm îndrăsnire, pentru că ea este, să știți că omul în rai a avut, a fost îmbrăcat în slavă și în mireasma lui Dumnezeu și a avut curaj să stea față de, în față cu Dumnezeu. Acest curaj s-a chemat în limba, se cheamă în limba greacă și un cuvânt, un termen liturgic, se cheamă parisia. Înseamnă îndrăznire, s-a tradus în limba română. Adam era îmbrăcat în îndrăznire și după păcatul adamic se dezbracă de slavă și pierde îndrăznirea și se ascunde. Ei, Fecioara Maria, în Vechiul Testament avem o recucerire treptată a îndrăznirii prin profeți, care au curajul să rostească adevărul, să rostească profețiile mesianice și să îi scuture pe cei care cădeau în idolatrie și în înșelarea legământului cu Dumnezeu. În Noul Testament îi avem pe martiri, care merg la moarte ca la nuntă, în același fel ca profeții. Dar la mijloc este Fecioara Maria, care este îndrăznirea întruchipată. Și ea are curajul să intre în cer și, zice Grigore Palama, într-o minunată omilie, în omilia 16, dedicată întrupării, de ceva excepțional, cu care vreau să fie concluzia acestor gânduri, fii voi doar eu care arătatul ei frumusețea ta, că pâinea te înfățișează și deopotrivă duhul omenesc, să lășluiețe-te în pâine și în cei care o mănâncă, în cele nevăzute și în văzutele toate, să te vadă biserica ta precum cea care te-a născut pe tine. S-a auzit? Deci Hristos este prezent în cele văzute și nevăzute, e prezent în pâinea euharistică și Maica Domnului întreabă, numai eu să-ți văd măreția asta. Fă, Doamne, să te vadă biserica ta toată. E, asta este tâlcul sărbătorii și a pregătirii pentru Crăciun și pentru orice altă sărbătoare, pentru că spuneam că sărbătorile sunt evenimentele însăși. Să știți că pe vremuri, când era un iconostas cu un singur registru, când era praznicul Crăciunului, se lua din iconostasul icoana cu praznicul Crăciunului. Se punea pe tetrapod pentru închinare. Ei, asta e ideea, că noi căpătăm peceți harice care ne împărtășesc harul nașterii. Și am înțeles cum participăm noi existențial de plin la această sărbătoare în momentul în care am ajuns preot și am fost invitat în casă să rostesc rugăciunea în prima zi după nașterea unui prunc, la opta zi, când cântăm în casa omului, în orice zi ar fi invitația aceasta, făcută când se naște un prunc, cântăm troparul Crăciunului, nașterea dat Hristoase în mezere, răsărea lumina cunoștinței. Cântăm în a opta zi troparul tăierii împrejur, din 1 ianuarie. Iar când i-a dus pruncul să fie botezat la 40 de zile, și după ce îl botezăm, cântăm împreună cu Teptul Simeon, acum zlobozește porumbul tău, Stăpâne, după ce îl botezăm, îl mirungem, îl cuminecăm și îl îmbisericim. Îmbisericirea aceasta este faptul că el devine templu, la fel de sfânt ca templu, și în care este sfințit. Și este închinat băiatul în altar, da, se înconjoară Sfânta Masă la cele patru colțuri ale mesei, dar să știți că și fetele erau închinate în altar, numai în față nu erau închinate, pentru că ele nu sunt chemate la această preoție slujitoare pe care o fac bărbații, da? Dar ele sunt chipuri de biserică, ceea ce noi nu putem fi ceilalți, da? Ele nasc, da? Și sunt chipuri de biserică. Oricele două sunt complementare. Și această îmbisericire, iată, împlinea rostul acesta al ciclului liturgic al întrupării, de la nașterea Domnului la tăierea împrejur, punerea numerului și la întâmpinare când a fost răscumpărat Hristos de părinții săi, de dreptul Iosif și Fecioara Maria, prin acea jertfă simbolică. Aceasta ar fi noimele duhovnicești ale ciclului liturgic al întrupării și care toate se plinesc și se înnoiesc în noi prin cuminecare și prelungirea acestei stări de bucurie duhovnicească în rugăciunea și în faptele credinței. Sigur că sunt multe altele lucruri de spus. Un copil de preot, Emil Cioran, a scris o carte despre neajunsul de a fi născut, sur le convenient de trune, în limba franceză. Și el socotea că a fi născut în lume, asemenea lui Nea Ionescu, marele lui maestru, filozof de la București, că este o cădere în cosmos, este o condiție umană, este o condiție tragică. Ei, iată că biserica ne învață, prin faptul că preotul merge și asistă, întâmpină viața și o binecuvintează de la, în fiecare moment, arată că orice moment al vieții este o slavă. Hristos umple de slavă aceste momente. Și nașterea este o slavă, a purta un nume în lumea aceasta este o slavă, a fi încredințat templului este o slavă și toate vârstele vieții devin momente purtătoare de slavă. Ei, toate încep iată la Crăciun, la naștere, și să nu ne căinăm zilele, că uneori sunt grele, greu de purtat, să nu ne lăsăm druboriți de suferință și să nu mai vedem cu ochii împenjeniți de la lacrimi sau de la alte lucruri, să nu mai vedem această slavă. Dar ea, această slavă, noi cântăm, o vedem după ce ne cuminecăm. Am văzut lumina cea adevărată, zicem, da? Dar prea puțin merg să o soarbă de acolo din sânul bisericii, care este potirul, coasta lui Hristos cea străpunsă, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Și orice sprasnic împărătesc trebuie să fie euharistic. De aceea vă doresc un răstimp de pregătire pentru Crăciun euharistic și un Crăciun euharistic.
Simte. Acum întrebări și cu glasare și puse pe bilețele, cum hotărâți voi. Până atunci...
Da. Da, este. Vedeți, era pe cruce, e o cruce, asta e o cruce din secolul IX, a unui papă, se păstrează la Roma în muzeu, și vedeți că tot ciclul liturgic al întrupării este pe o cruce, adică este Pascal, este Paște, este numa Pascală. Așa gândea biserica. Și nașterea este chiar în centru. Am o cruce etiopiană, că zic că era gândire peste tot, în Orient, așa, am o cruce etiopiană și pe cruce nu este Hristos, este Hristos în pântnice nemaice, în mijlocul crucii. Păi, icoana ne invită să intrăm în ea. Este prospectivă. Iar și fondul ei este slava lui Dumnezeu, slava vieții. Tabloul este retrospectiv, este memorial, nu ne poate integra. Și toate elementele, există o dezvoltare iconografică, se poate face o carte exemplară. Și există cumva în lumea asta cărți de genul ăsta, în care nu numai repertoriul omiletic, poate fi repertoriul iconografic al unui praznic, arăta cum s-a dezvoltat și cum s-a diversificat. Și am văzut multe feluri de icoane ale nașterii, dar felul în care s-a dezvoltat cultul bisericii, felul în care au fost dogmatizate la sinoadele ecumenice Purrea Fecioria Mariei, la Efes, de pildă, astea au avut influență și în elemente din icoana praznicului nașterii. Păi, în primul rând, cea mai veche formă, dacă vă uitați în albumele cu imagini, de pildă din România, din spațiul actual românesc, cea mai veche reprezentare se păstrează la Basarabin, bisericuța aceea de Cretă, unde este pur și simplu, este o iesle cu pruncul și o stea deasupra. Ei, gândiți-vă că v-am vorbit despre troparul înainte prăsnuirii Crăciunului, rostit în Biserica Greacă la debutul proscomidiei. Dar și noi spunem, de pildă, în biserica noastră, în momentul în care acoperim Sfântul Disc, în care este pregătit cubul de pâine, Sfântul Agneț, din prescură, se spune și venind steaua, a stă deasupra unde era pruncul. Ei, prima icoană este tocmai steaua Logosului, da? Steaua care stă deasupra pruncului în iesle. Și apare la reprezentată foarte simplu în Biserica de Basarab. Există reprezentarea asemănătoare în lumea africană și romană, unde s-a dezvoltat prima oară praznicul din 25 decembrie, în lumea latină, și este Hristos în iesle între bou și asin, ca o icoană a bisericii, vă spuneam, Israel și neamurile. Și se împlinea profeția din Isaia, unde spune că
și-au cunoscut
stăpânul său, iar Israel nu mă cunoaște pe mine, da. Și apar și în colindele noastre, nu? Dar ca niște legende etiologice legate de felul cum animalele rumegă hrana și fac în graștul în care se naște, în graștul lui Crăciun, deranjează nașterea sau o ajută, da? Bou și asinul. Apoi s-au adăugat elementele legate de scăldarea pruncului, unde apare Fecioara Maria și acele femei care ajută la naștere. Nașterea este fără durere, este feciorelnică, dar ca să arate că nu este un trup aparent, da? Împotriva gnosticilor și altor forme de gândire deraiată, au adăugat acest element. Da. Și așa în continuare. Să știți că la un moment dat, studiind povestea asta, am crezut că Crăciunul este un praznic pentru că el se dezvoltă mai mult în lumea afro-latină, afro-romană, în nordul Africii și în provinciile Imperiului Roman din Italia. M-am gândit că există o mistică cu caracter incarnațional mai puternică la ei pe ăsta și am descoperit că nu e așa. Pentru că, de pildă, dacă vă uitați în calendar, în 28 decembrie avem Crăciunul, care are 3 zile cu ținere, nu? Prasnicul nașterii Domnului, avem Sinaxa sau Soborul, Născătoarea Dumnezeu, în care sărbătorim calitatea de Teotocos, Născătoarea Dumnezeu, ca titlu dogmatic din secolul 5, și apoi avem sărbătoarea Sfântului Arhidiacon și Protomartir Ștefan și apoi sărbătoarea Martirului Pruncilor lui Irod, dar în 28 decembrie avem sărbătoarea unui sfânt pusnic, iată, suntem cu sihaștia noastră și cu pusnicii, din Muntele Athos, de la Simonos Petras, e vorba despre Sfântul Simon Mirovlitu, sau izvorătorul de mir, care este ctitorul, temeitorul mănăstirii Simonos Petras, de unde începe nașterea duncească în Athosul secolului 20, prin părintele Emilianos și prin alții. Și acest sfânt, prin secolul 13-14, se ruga ca Dumnezeu să descopere unde să facă biserică nouă. Și i s-a arăta în postul Crăciunului steaua Betleemului exact pe locul acela. Și o vedea, o contempla în duh, o vedea cu ochii, cum a spus eu la catedrală, că vedea pusnicul Asine Praja pe grase de la Rămeț și vorbea cu el, pe Maica Domnului cu pruncul în brațe. Și asta s-a petrecut toată vremea postului Crăciunului. Și de aceea este tradiția în lumea din jurul Athosului, în Halkidikii și cred că în toată Grecia, ca să fie în fiecare zi din post să face liturghie. Și vine lumea să cuminică. Uitați, liturghia ce se face? Ca să ne cuminecăm. Da. Și asta vedeți în acest orizont contemplativ al stelei Betleemului. Deci nu e. Tradițiile sunt diverse, dar pe același fund în biserică.
Plus că în istoria acestui Simon, care a făcut Simonos Petras, există ideea că ei s-au apucat să facă biserica, mănăstirea, și ea cumva, ca și în legendele românești, se dărâma puteri ale întunericului, le dărâmau și el s-a rugat Maicii Domnului cum să facă biserica și ea a zis, faceți una mică și faceți liturghia în ea în aceeași zi și nu se va mai dărâma. Și așa a început și nu s-a mai dărâmat.
Da.
Dacă aveți întrebări...
Am uitat eu să spun ceva, da. Că am început cu sărbătoarea, că n-am integrat-o aici așa care pe totul omiletic și legată de ciclul întrupării, sărbătoarea intrării în Biserica Maicii Domnului, dar există cele două domineci, patru elemente le-am scăpat, dar nu o dezvoltat cum trebuia, acum după mintea de acum, și care sunt importante. Cele două domineci de înaintea Crăciunului, adică în care se rostește genealogiile Mântuitorului, lucanică și mateiană, ascendentă, descendentă, da? Și înainte prăznuirea Crăciunului, care este ca și la Paște. Fiți atenți că ajunurile sunt, practicile împărătești, sunt de o bogăție teologică formidabilă. Acolo este cheagul, miezul. Așa cum avem Sâmbăta Mare pentru Paște, în care moștenim cea mai spectaculoasă liturghie, teologic vorbind, e ceva care te lasă și mulți preoți mă dujesc, pentru că s-o dinesc pentru noaptea de Paști, lumea e pe ultima sută la...
și timpul căreia coboară lumina la Ierusalim.
Da, da, și în ajun, când ar trebui să postim până după amiază, seara, și să facem liturghia și apoi să plecăm la colindat, cu acele profeții mesianice formidabile, tot așa, un șir de lecturi în care îți descriu în detaliu taina întrupării, și ele trebuie abordate, pentru că există chiar repertoriul de predici ale părinților legate de asta, formidabil. Aici are cineva la Cluj o lucrare, nu știu dacă a publicat-o, Cezar Login, despre înainte plăsnuirea Crăciunului, o carte profesionistă formidabilă. Da. Și trebuie să recunosc că mie mi-a scăpat atunci, au fost mult, mult de cuprins, dar merită abordate, pentru că, de pildă, cele două duminici ale genealogiei Mântuitorului, neamul lui Dumnezeu, ele ne spun ceva foarte simplu, care poate fi o altă formă de concluzie. Ele s-au întruchipat plastic și la noi, și la occidental, la latini, în arborele lui Esei, în vița lui Esei, neamul lui Dumnezeu. Și știți că latinii, ei n-au iconostas, dar au retabluri din asta, care seamănă cu iconostasul. Am dus toată la un paște undeva în Germania, pe Main, în fața unui retablu medieval, dar mi se pare că e iconostas. Adică mi s-a părut frumos. Și dacă, de pildă, dacă coborâți pe Valea Oltului, vă duceți la mare sau mai știu undeva prin regat și vă opriți la Cozia și vă închinați, uitați-vă la iconostas. Îl descrie în Altul Bartolomeu, în Cerul Oltului, minunat. Este tot iconostasul, e de secolul XVIII și toate imaginele din iconostas pleacă de la Isei, strămoșul lui David, da? Părintele lui David. Din coapsa lui este reprezentat Isei de strămoșul împărătești, e în piatră acolo sculptat. Din coapsa lui răsare un pom și sunt profeții și apostolii neamul lui Dumnezeu. Și practic noi ne altoim în acest pom al vieții, în această viță a lui Isei, prin Sfânta Cuminică între ușile împărătești. Asta spun cele două duminici înainte de Crăciun, că ne invită Dumnezeu să îi contemplăm neamul și să ne integrăm în el. Euharistie.
Să devenim de un sânge.
Să devenim consângeni, da, cu el. Suntem ai lui. Și aceste taine, cum vă spuneam, legat de Cabasila, nu se trece de joi în Paște și este o stare... Noi suntem altuiți în Dumnezeu și orice e ceva organic. Nu poate fi izolat pe azi, pe mâine, pe sincope. Ci este o viață care pulsează în noi, cum spunea Nicolae Cabasila, ca așa cum inima pompează sânge și își face treaba fără ca să ne deranjeze pe noi și prin sânge avem viață în întreg organismul și acest sânge se întoarce din nou în inimă, noi suntem, aparținem și biserica celebrează la Crăciun și practică întruparea aceasta bisericească, extinderea trupului lui Hristos în întreaga umanitate, între neamurile pământului și, dacă vreți, și întruparea credinței ortodoxe, da? Care ce face? Aduce lumină, lumina cea adevărată, în pofida întunericului păgân, da? Magic și, dacă vreți, apoi eretic și sectar. Adică toate elementele care țin de eroare, de neadevăr, sunt cumva date la o parte, da? Această lumină adevărului dogmatic. Deci cumva este și o sărbătoare dogmatică, da? Foarte, o sărbătoare anti-ariană, în primul rând, în forma în care o avem noi astăzi în cărțile bisericești. Da.
Aș întreba eu ceva. Am simțit la foarte mulți, dacă ați observat și noastră asta și cum am vorbit în altar cu părintele despre importanța catehizării. Ne vorbea dânsul, mie și părintele de la catedrală, și că această parte, această lucrare a bisericii a cam dispărut, adică a fost luată de profesorat, dar profesoratul fără discuție e cumva izolat în facultăți și e foarte greu să facă această catehizare care la început era timp de 3 ani și era cumva integrată în ciclul liturgic și era o rânduială. Dar am văzut o reticență chiar și la preot sau până chiar și la episcop legate de aceste catehizare în timp, la unii dintre ierarhi, aceste catehizare, pentru că ei spuneau de oamenii cu cât știu mai mult, cu atâta spun mai multe probleme, pot să facă greșeli, își dau cu părerea și preferau mai degrabă o cunoaștere plăpând puțin a lucrurilor, așa din auzite, din, și totul să rămână ca o taină pe care o cunosc doar preoții și episcopii, și, și cred că pleca și de la ideea aceasta pe care au trăit-o slavii de sud, care au fost corecți, ortodoxi, până în momentul când au dobândit un alfabet și o scriere slavă și au putut să cunoască și în limba lor Evanghelia, și după aceea a apărut bogumilismul și alte erezii. Și am simțit chestia asta ca o problemă la unii preoți, poate chiar și episcop, mai bine mai puțin și să rămână corecți, corect politic, corect logic, omul, decât să îi se deschidă cumva minte, dar să-l apuce tot felul de gânduri și tot felul de idei care să-l scoată din biserică. Este asta o soluție?
Cum să fie o soluție? Nu. Păi avem, nu, acum avem, har Domnului, atâtea mijloace de informare, nu mai suntem ca pe vremuri. Avem biserici ortodoxe care au geniu catehetic, dar care au forme de catehizare, să zicem, integrate cultural astăzi, foarte solide, precum Biserica Antioane din America, cea mai misionară biserică ortodoxă și care are cei mai mulți convertiți în ultimele decenii, este această biserică de origine siriană, sigur, e integrată în America acum și nu este o biserică ghetoizată cultural etnic. Și să știți că eu am prieteni cam peste tot și chiar oameni care au plecat în America și în Canada, care mă țin legătura și îmi povestesc că singurele biserici, sau aproape singurele biserici în care, după perioada aceasta a adolescenței și a primei tinereți, rămân în biserică credincioșii mai mult la antiohieni și la copți, care au forme de integrare a copiilor și a tinerilor în cult și în cele ale bisericii, și forme de catehizare vechi, dar și noi, precum începem și noi să avem de o vreme aceste tabere unde m-ați invitat și pe mine cu tinerii, aceste dialoguri biblice, mă rog, invitați, seri duhovnicești, tot felul, au un rost catehetic și sunt cărți traduse în limba română ale convertirii a sute și a mii de oameni, da, din mediile neoprotestante, oameni adevărați căutători de adevăr. Eu, de pildă, am un prieten din Alba Iulia care e ITist, care trăiește în America într-o condiție foarte bună și a plecat din România baptist. A participat pe vremuri la acele predici fulminante ale părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa și apoi a plecat cu soția lui, fată de pastor baptist din București, a plecat în America. Și după câțiva ani, omul a fost, era din familie baptistă de lângă Alba Iulia. A început să fie nemulțumit cu forma cultică în care se manifesta, a căutat mai multe versiuni de baptism acolo, a devenit mulțumit de toate și până într-o zi, tot citind, a mers într-o călătorie de studii și pe aeroport undeva a cumpărat o carte a lui Timothy Ware, viitorul mitropolit Calistos Ware, mesul odinească că a murit de curând, un anglican convertit la ortodoxie, și care a scris o carte despre biserica celor șapte sinoade ecumenice, pe care a luat-o de undeva într-o librărie aeroportului, a citit-o în avion și când a ajuns undeva în călătoria de afaceri, că la Moscova, o sună pe soția lui, am găsit biserica. Și când i-a spus că biserica ortodoxă, a zis că în mintea neoprotestanților care plecaseră din România în altă parte, biserica ortodoxă părea un loc al folclorului, o babă folcloristă. Și adică ceva îmbătrânicios, neatractiv, ei nu știau, nu e că ei, nu. Dincolo de aparențe, și-au povestit cum episcopul de acolo i-a invitat, mai întâi la o masă la restaurant, la o cină, au povestit, nu le-a impus nimica, le-a mai dat o carte să citească, apoi i-au catehizat tot așa în forma asta dialogică, i-au pregătit pentru botez, când i-au socotit copți, i-au botezat și până astăzi în biserica aceasta antioheană din America și sunt bine mersi. Și au publicat ei înșiși carte despre convertire și despre alții și am dat unui doctorand al meu să facă o teză în ce fel această tradiție catehitică a fost noită, fructificată în perioada modernă și începem să ne dumirim care sunt tot prin sfinți, tot prin niște oameni cu mult curaj și cu mintea zdravână, au reușit să se impună acolo și vă spuneam că au roade mari. Am asigur că s-a recuperat foarte mult, acum să fim cinstiți și la noi, pentru că chiar dacă nu există neapărat o strategie care să plece de la elemente catehumenale vechi, există proiecte catehetice, există, mă rog, inițiative catehetice patriarhale, eparhiale, care sunt audabile. Și formele acestea de semn domnicești, apoi, să zicem, radio, televiziunea și altele. Dar sigur că nu trebuie să... Ele sunt adiacente, ar trebui să avem o cateheză parohială, structurată, da? Și expresivă, care să nu fie nici, să facă capul calendar, dar nici să lase chiar așa la voia oricui evoluția celor pe care îi botezăm. Pentru că noi ne asumăm când botezăm o responsabilitate catehetică, botezăm pruncii și nu-i rău că îi botezăm, da? Dar ne asumăm asta că noi, familia, nașii, o să-i catehizăm, o să-i învățăm credința, da? Și să știți că le dau canon. Dau mai greu canoane la spovedanie, dar dau canoane la botez. Și la să le spun, să-l aduceți pe prunc să se cumineți, da? Să-l aduceți pe prunc să fie la biserică cu copiii de geanța lui. Și mai de voie, mai de nevoie, mai de rușine, mai de așa, să știți că mă aduc. Să faci o coadă mare acolo, în fața comunității, la cuminecat și îți crește inima. Nu-i suficient. Aici povesteam cu părintele că un altul Andrei, mitropolitul de astăzi, are o vocație catehetică încă de când era la Turda, preot de parohie, pe care și-a dezvoltat apoi la Alba Iulia, tot ca preot paroh, apoi ca episcop, arhiepiscop și apoi aici ca mitropolit, are un dar catehetic și o dăruire catehetică. Eram cunoscut o dată în Suedia, la presiunea Măcarie, și avea obiceiul să vină la catedrala la Alba Iulia, de oriunde era în eparhie, de Mureș, de la capătul eparhie, ca să rostească cateheza la finalul vecerniei. Și atunci, vai, zice, acum e vecernia la Alba Iulia. Și se urlădică, dar e om acolo, a sânduit. Stați aici cu noi, la povestea. Zice, da, dar... Adică a avut conștiința acestei datorii catehetice care înseamnă mult. Să știți că există oameni care învață din orice cuvânt rostit la biserică cu rost. Și în altul Bartolomeu spuneam că aici la Cluj, când avea către 80 de ani, a realizat că se schimbă generațiile și că fiecare generație trebuie catehizată liturgic, că nu înțeleg liturgia, că nu-i ceva de la sine înțeles. De pildă, am postat o fotografie pe Facebook, mai zilele trecute, o fotografie făcută de cineva, cum eu ascultam mănușile împărătești într-o parte, predica unui invitat. Și cum eram așezat așa lângă ușă, arhanghelul de pe ușă părea că cuvintează crucea. Și era o interesantă poziție. Acum zic eu, zic, temit ce fac îngerii la liturghie. Și o doamnă din parohie comentează, zice, tare aș vrea să înțeleg și eu liturghia, doar va veni odată vremea. Adică sunt oameni în vârstă care n-au avut nu știu ce mize în viața lor să citească, să nu știu ce, oamenii de altfel culți și cu intelectuali, dar care nu știu ce este liturghia. Să știți că vorba lui Sfântul Teresa de Lisieux, dacă ar înțelege oamenii ce liturghia, ar trebui să păzim bisericile cu jandarmi în fiecare duminică. Da. Da, nu știu că am răspuns. Am uitat care a fost întrebarea.
Legat de faptul că ați vorbit de Timothy Ware, el a vrut să era anglican, a vrut să treacă la ortodoxie, a mers la biserica greacă, a zis, dar de ce nu-ți place la ține la anglican? De ce vrei să faci pasul ăsta? S-a dus la cea română și ei au fost destul de reticenți. Deci nimeni nu vrea să-l primească. O frică de... Foarte interesant.
Dar să știți, oameni buni, că există convertiri spectaculoase. Eu am zis că eu predau un curs la masterat, fenologia convertirii. Și fără prejudecăți, plecăm de la cazuri, de la, păgâni, musulmani, evrei, protestanți, neoprotestanți, mai departe, fiecare, și luăm caz în parte și le analizăm pe viață. Cum elementele, de ce au fost nemulțumiți, de ce au trecut prin canonic, prin ce au trecut, și ca să învățăm mai mult despre tăiarea bisericii și despre modul de gândire flexibil al bisericii ortodoxe. Și am văzut în viața mea cazul spectaculos. Se pildă, eram în Germania, invitat la undeva la Würzburg, la o conferință a unui profesor care se retrăgea, la care fusem invitat de multe ori în casa lui la seminarii de istoria bisericii și teologie liturgică, și Jacob Speigel îl chema, și acolo la un moment dat, cum suntem într-un amfiteatru, așa, a intrat un preot care mi-a sărit în ochi imediat, era o lumină de om, și eram cu preotul paroh de acolo și zic că îl întreb pe părintele, zic, da, cine e omul ăsta, că E cea mai deosebită persoană care a intrat pe ușa asta. Și zice, ce ai ochi? Zice, s-a convertit cu toată parohia lui neamț, profesor de patologie la Würzburg, acolo la universitate, atenție, într-o provincie catolică în care a avut, ziceți, principe episcop, cu palat de, care acum e reședință UNESCO, nu știu acolo, o minunăție, adică într-un loc în care catolicii mânca pe pâine, nu? Și s-a convertit parohia de nemți la ortodoxie, la primii ruși. Și are o carte, că anul viitor va fi, vreau să o traduc anul viitor, dacă avea vreme, are o carte despre imnul Lumină Lină, Plângeți. Fosi la Ro, o carte formidabilă. Să știți că ei, noi de multe ori judecăm că așa, există niște sensibilități pentru elementele noastre de profunzime care uneori de lasă. Dujeam într-o capelă ortodoxă, într-un studiu în Regensburg, și mai rămâneam uneori pe vară, pentru bibliotecă, pentru documentare, și venea monsignor catolic care locuia acolo. Și, domnule, era fascinat de vecernie. Și dacă îi făceam vecernia, loveam la pipote. Și când se cânta Lumină Lină, venea o grecoaică care îmi făcea prescurile. Dumnezeu tânească, a murit Elisabeta. Și când cânta asta, era din Asia Mică, avea rădăcini. Când cânta asta, a fost la grecoaica, se făcea pielea. Da. Deci sunt ei pricep cu morile noastre. De multe ori noi judecăm aspru și nu învățăm ce-i bun de la ei. Da, și am văzut ficurte personalități teribile care sunt de la ortodoxie. Merită, sunt scrise, unele sunt traduse, dar multe alte nu sunt cunoscute la noi. Da. Era, știți că era Biblia Neste, nu știu cum îi spune, nepotul ăsta trecut la ortodoxie. Carl Christian Felmi, alt profesor neamț mare de la evanghelici, da. Mergeau mulți la bursă, l-au convertit doctoranții lui. El era de mult cumva convertit în inima lui, dar nu vrea să recunoască că pierdea. Și ce se întâmplă? Adăuga în liturghia pe care o făcea în biserica lui evanghelică elemente din anafora ortodoxă de la Ioan Gură de Aur. Și preceva nu că nu e chiar așa ca la ei, dar și după ce a ieșit la pensie, cu soția lui a trecut la ortodoxie. Și acum este diacon în biserica rusă. Da. Are și el, mai există două cărți, da? Două, trei cărți. Cum? Rămâne? Neasimilați. Păi, acum... Păi, dacă noi vrem să-i facem deodată și bun român și nu știu ce, sau nu, dacă punem steaguri peste tot, nu o să vină. Am văzut toată de pe o scenă de genul ăsta, pentru că asta este și între ortodox și de diferite etnii. Eram acolo și era dicherul și dicherul altui Serafim cu tricolorul și avea oia sârbii o slujbă, când ne-a văzut, ne-a dat la o parte. Să înțeles? Deci aceste neasimilări depind și de ce așteptări avem noi. Și ei, sigur, desigur.
Sau de neîncrederea noastră.
Da. Nu, n-au cum să fie, da, exact ca noi, dar e un curaj să depășești, cum să zic, să faci pasul ăsta, un curaj care e admirabil, da. Pentru că sunt și, uitați-vă, de pildă, după ce a murit Părintele Sofronie Zaharov, Sfântul, acum, un francez care a fost mare abate, mare călugăr și teolog, da, cistercian, Plasid de Zei, a devenit cel mai important duhovnic, persoană duncească în Occidentul, ortodoxă în Occident, și el s-a rebotezat, dați-vă seama, s-a rebotezat și a devenit ortodox. Da. Uite, alții, de pildă, Gabriel Bunghe, da, care era eremit în munții Elveției acolo, a fost primit printr-o simplă concelebrare cu Calisto Soer și cu Ilarion Alfev. Deci există tipuri de gândire, da? Prin economie sau prin acrivie. Da? Și, adică suntem super exigenți sau sunt super înțelegători. Ia gândiți-vă, vă dau un exemplu acum și care e dureros ăsta. Când au fost trecuți greco-catolicii la ortodoxie, atunci cu reîntregirea, iau mai erehiul atunci în apă ei? Nu iar. Deci prin economie, da? Atunci, să fim atunci...
Da, cum
să fim înțelepți și, cum să zic, înțelegători până la capăt, da? Sigur, aici deja intrăm în altă zonă, nu e de... Noi știm unde este biserica, nu știm unde nu este, dar unde se sfârșește, care sunt granițele harismatice, nu le știm, le știm pe cele canonice. Noi trăim sigur în biserica ortodoxă, taina bisericii, în ecolestea bisericii noastre, dar nu putem să nu avem discernământ în ce privește ceilalți, da? care sunt la diferite grade, distanțe de asta, nu? Dar se poate gândi chiar și mai curajos. Da.
Cum putem să le explicăm unor prieteni cu precădere din zona Moldovei că e recomandat să ne apropiem de Sfântul Potir mai des, nu doar de 40 zile sau de 4 ori în an?
Trebuie să facem teorii și să devenim ideologici nici în asta și pur și simplu să se stănească în ei foamea după Dumnezeu, foamea după potir. Or, trebuie să fim înțelegători din mai multe motive. Sigur, fiecare s-a format în zona lui. Nu înseamnă că unde m-am format eu se cumine ca oamenii. Parcă de biserica mea de botez în fața casei părintești. Și dacă ați ști voi câtă istorie este într-un locaj din asta, în orice sătuc sau vreau să-i fac o monografie, am descoperit niște lucruri formidabile. A fost o moșie închinată unei mănăstiri medievale, făcută de tatăl lui Mihai Viteazu. Și a fost închinată în 1600 și un pic Mari Meteore, cu hramul schimbat la față. Și acolo sunt registrele moșiei. Deci sunt documente legate de strămoși. A fost biserică, prima biserică filmată cu sfințirea ei în România. E un film de 6 minute, făcut de Fundația Regală. Am descoperit jucându-mă, pur și simplu. Deci fiecare biserică are taină. Ei, mergeam acasă, ne cuminecam în noaptea de Paște la liturghie, dar nu înseamnă că până atunci ne mai cuminecam sau după. Nu, era așa obicei, norma. Norma asta e medievală, ea a fost apoi cumva catehetic marcată prin aceste catehisme ce moderne, Mărturisirea lui Petru Movilă și celelalte cărți simbolice în care apare această normă de 4 ori sau cel puțin de 4 ori sau așa forme din astea, care ele sunt un soi de formalizare a credinței legat de birocrația modernă, adică depinde de la ruși, dacă a funcționat public, trebuia să duci o adeverință că te-ai comunicat de 4 ori. De acolo provine povestea asta. Și n-au legătură cu acest etos, această formă de sensibilitate duncească, de simțire și de făptuire din primul mileniu creștin ai Bisericii Una Sfinte. Și sigur că nu poți să faci teorii celui din Moldova dacă el a auzit de Părintele Cleopa foarte multe, nu? Vorba Părintelui Rafael. Știe Dumnezeu de ce în Moldova a fost mai degrabă influent Părintele Cleopa, iar în Ardeal Părintele Ioan Iovan și alții. Au fost siguri eucaristice la noi, în biserică și alții, nu de talia Părintelui Ioan Iovan, sau, mă rog, mai sunt și alte nume, spuneam, nu le mai dau acum, dar nu te poți duce să-i ții teorie dacă el are un obicei, da? Trebuie să vadă vorba Părintele Paisie Ghioritu. L-a întrebat un ucenic care era foarte credincios dacă să le vorbească de Dumnezeu studenților de la medicină unde el ținea un curs opțional și avea mare trecere. A zis că, tu nu te împărtășești în fiecare duminică, ba da. Și atunci lasă-l pe Hristos să grească el din tine în tăcere. Să nu faci capul calendar. Uneori când vrei să fii convingător, după cum ai pus întrebarea, după întrebării, ratezi ținta, na. Și mai bine să te vadă pe tine că dacă te-ai împărtășit, te-ai îmbunătățit duhovnicește și ești fin ca mătasea și atunci vrea și el să fie la fel, da? Pentru că vede că ți-au căzut bubele păcatelor ca și calul rupciucos care mănâncă jăratec, da? Hey. Și atunci, da, îi se face poftă de jăratec să se înfrunzeze și el.
Așa, apropo de...
Nu știu cum să facem. Vă rugați și vă dă Dumnezeu cum să faceți, da.
Tradiția aceasta, altfel în Moldova, a venit un părinte din Moldova să slujească la biserică și noi citeam tare rugăciune din taină cu binecuvântarea mitropolitului Bartolomeu și părintele a zis, dar ce, de ce să citesc astea? Păi am zis, avem binecuvântarea. Da, și ce, dar nu e în rânduiala bisericii. Am zis, dar cum nu e în rânduiala bisericii? Și am început să-i spun din nou canoanele Sfântului Justinian, împăratul, adică din secolul 5-6, cum acestea se citeau tare și că erau chiar pedepsiți preoții care din lenevie nu le citeau. Și el zice, da, Părintele Cleopa nu a zis așa ceva. Și gata, s-a terminat toată. Deci el avea altă tradiție, nu...
Da. Ei, ce se întâmplă? Nu trebuie să ajungem în conflicte cum s-a și ajuns în anumite perioade, în conflicte din astea chiar, în polemici dureroase, pentru că, sigur, sunt forme modernice de regăsire a unor tradiții valoroase pe care noi le fructificăm catehetic, pentru că noi știm, de pildă, că acest continent dispărut pe care noi rugăciunile de taine, cum se spune, din liturghie, pe care noi nu le mai auzim, ele aveau rol catehetic esențial în primele veacuri și la un moment dat s-a apărut tradiția să nu se mai rostească cu voce tare. Știți că există, de pildă, în Lafsaicon și în alte locuri, prin secolul 6-7, cum se jucau copiii de la liturghia. De unde știau copiii? Pentru că auzeau în aforoară stă cu voce tare. Și o auzi odată, 100.000
de ori,
în tine. Știau pe de rost lucrurile astea. Și atunci s-au jucat la liturghia și când au chemat Duhul Sfânt, pe când s-a venit și le-au ars masa de piatră acolo. Și acolo s-a făcut mănăstire și au devenit primii viețuitori ai mănăstirii. Dar apoi, după Iustinian și mai târziu, a apărut această tradiție cumva a ascunderii, a mistagogizării liturghiei și a clericalizării, confesiunii clericare a ei, de fapt, și a unor condiții ascetice din ce în ce mai severe, care apoi s-au dus și la anafuri și la surogatele eucaristice, încât, cum ar spune cineva cu umor, ortodoxia este o mireasă foarte frumoasă, dar are 1000 de rochii pe ea, și noaptea anunții până să o iei în brațe și să te iubești cu ea, nu mai ai ajuns nu, scuzați expresia, dar asta e nupțial vorbind, dar, adică, și să știți că dacă și am mers în atos de multe ori într-un fel e liturghia la greci, într-un fel într-o mănăstire, într-un fel la bulgari, într-un fel la rușcă, așa, s-au dezvoltat așa forme de astea particulare specifice națiunilor culturale și la noi după cum am văzut eu așa a primat factorul ascetic fiind un popor care a dus o rău în istorie a dus mult, o cruce grea cu multe poveri. La noi sunt luași în serios asceții, cei care postez sever, cei care... Și cumva n-a fost depășit decât în parte această preponderență ascetică, care nu era. Să o recunoaște, nu era. Dar nu putem să nu regăsim normalitatea cu binecării la liturghie, da? Fără să facem excese și așa cu o cateheză cumpănită, dreaptă, se poate regăsi o anumită normalitate în biserică. Și vedeți că Dumnezeu paradoxal ne-a dat-o și nouă, am vorbit aici despre apostolatul eucaristic european, să știți că în toată Europa din secolul XIX încoace, de fapt după Revoluția franceză, când începe modernitatea asta radicală împotriva credinței, cu eșafodul și cu decapitarea regelui la ei și cu dărâmarea Bastiliei, apoi Revoluția de la pașii 8 ce face? Sunt multe momente în care acest duh al omului emancipat vrea să-l elimine pe Dumnezeu și vrea să-l profaneze în tainele lui. Și au fost nihilismul european adus la profanări. Și așa se explică că în diferite medii a apărut acest apostolat eucaristic care privilegiază cuminecarea frecventă, la catolici adorațiile eucaristice, binecuvântările eucaristice, expoziții de arte, congrese eucaristice, în care această taină este luată mai mult, este prinsă de conștiință asupra ei mai mare. Și Dumnezeu a dat doi francezi teribili pe tema asta, i-am pomenit aici, Pierre-Julien Aimar, care în catedrala din Lyon are o revelație că să formeze o congregație eucaristică care e până astăzi prezentă în întreaga lume. Apoi acel celebru păstor din Ars, Jean-Marie Baptiste Vianney, care la fel, într-un sătuc cu 200 de familii, au început să vină zeci de mii de oameni în pelerinaj datorită liturghiilor lui. La fel, Ioan de Kronstadt în Rusia profețește venirea, căderea Rusiei tradiționaliste, care nu se cumineca, da? Și la fel în România, în plin stalinism, părintele Ioan Iovan, format, cum spuneam, aici cu debutul la Cluj și cu acel program eucharistic maximalist la Vladimirești, care ce face, practic, dă un răspuns viguros al unei existențe duhovnicești prin cuminecare, da? Și rugăciune acolo împotriva ateismului comunist. Sunt răspunsul lui Dumnezeu prin persoane concrete, în diferite contexte culturale și istorice, dar și confesionale. Da, și care uneori au legătură unele cu altele, da. Într-un chip formidabil. De pildă, Părintele Ioan, când era aici, iubea foarte mult Urmarea lui Hristos. Cartea, o carte de secol XV, Toma de Kempis, un călugăr augustinian, care răspunde scolastice, da, printr-o aceste meditații care sunt propuse lecturii și prin lectură să regăsești această valoare a tainelor în viața domnicească și în viața personală. Da. Iar această carte are două capitole la final dedicate cuminecării. Da, pe care părintele le-a folosit. Dar atuiați-vă ca un element exotic în asta. Dar la români, această carte, editată de Udiște Năsturel în secolul XVII la Târgoviște, la Dealul, are o carieră teribilă, care produce foarte mulți convertiți din lumea bună, culturală, intelectuală. Vreau să o auteze cuiva, dar n-am cui să o dau. Pentru că e o poveste formidabilă. Cartea aceasta a avut mare trecere și în lumea slavă. Da. Este un studiu teribil scris despre ea și singurul care o critică este Sfântul Ignație Brancenov și o face așa cam din porumb, adică fără, nu pare așa cam din bun senin, așa, da. fără n-are priză la
până
ea.
La urmă, totuși,
și unul îi numesc și locarea latină. Da.
Până la urmă totuși are destul de multe îngădiță și zice că până la un anumit nivel e bună, dar după un anumit nivel foarte înalt nu mai
e. Era catolică și atunci era la ortodoxă dezvoltase așa un afect anticatolic, antilatin, care îi definea. Uite, aici la Cluj a fost un pic altfel duhul. Spuneam că dictatul de la Viena, faptul că a fost în aceeași osând de vlădic, ortodox cu cel catolic, i-a făcut să fie frați, să fie buni prieteni, să comunice și i-au dat un impuls bun în mediile lor teologice, preoțești, culturale și a fost un mediu neconfesionist aici la venirea comunismului. Apoi s-au schimbat după ce au venit temnițele, desfințarea bisericii creatorii și mai departe. Dar și-a fost bine. Și-a fost bine. Pentru că nu întâmplător la Cluj s-a întâmplat, a fost povestea cu Părintele Ioan și cu Florea Mureșanu. Eu cred că Dumnezeu i-a ales pe amândoi, pentru că Florea Mureșanu venea de la Berlin, în 38-39 a fost la Berlin cu bursă Humboldt și el cunoaște în ultima perioadă la bursă acolo o româncă, se chema Corina Leon Zombart, căsătorită cu cel mai mare sociolog german, Werner Zombart, și a avut doi copii cu el și această femeie care pictea icoane era din familie boierească, moldovenească, foarte aristocrată. La ei acasă se făcea un salon literar, cultural, care era crema, creme de la creme, a Berlinului, a Germanii, în vremea aia, Kaiserling, Ceribidache și așa mai departe. Ei îl duce la duhovnicul ei, care era un arhimandrit rus, Ioan Șafkovski, contemporan cu Părintele Sofronie și cu Sfântul Siloan, și dintr-o familie nobiliară care se călugărește, fuge din Rusia cu toată familia, se călugărește la Athos, la Sfântul Pantelimon, este fotografie cu el pentru Sofronie și ajunge apoi misionar prin Europa până la Berlin, înființează o parohie la Berlin și acolo el traduce, publică o carte în limba germană dedicată Sfântului Ioan de Kronstadt. Se pare că Florea Mureșanu
acolo,
au știut, acolo a fost o mică influență și altele. E una din povești. Dar n-a fost între ei, n-a fost deloc întâmplătoare, pentru că pronia a pregătit acest să zic spărgător de gheață a frontului formalismului liturgic și euharistic la români. Da, acum istoria l-a dus pe Părintele Ioan din temniță, a fost reabilitat în 79, a fost integrat, a fost duhovnic în București, s-a dus departe de casa părintească să nu-și pună în... Era urmărit tot timpul, dar să știți că în plin comunism erau uimiți și securiștii, pentru că veneau mii de oameni și vedea cum îl iubesc oamenii, cum îi ajută pe oameni, cum îi... Veneau oamenii cu mari necazuri. Și nu l-au oprit de la cuminecare. Și a reușit apoi să facă această mănăstire la Târgu Mureș, și să mai aibă încă aproape 20 de ani, mai puțin, o lucrare excepțională în Transilvania natală și cumva să odihnească cumva în glorie, adică prețuit de episcop, prețuit de preoți, prețuit de credincioși, ceea ce e mare lucru. Alții au murit în temniță sau nu au avut această șansă. Da. Ori să știți că sunt în istorie personalități de calibru care așteaptă o persoană să îi privească, să-i ridice de acolo, da? Și de se întâmplă să nu vină.
Chiar e întrebarea, care considerați că este bogăția duhovnicească pe care v-a lăsat-o Părintele Ioan Iovan?
Dom'le, Părintele Ioan Iovan a lăsat în primul rând această figură pe care se cita Lumina lui Dumnezeu și a lăsat, în primul rând, naturalețea, da, în biserică. Naturalețea aceasta a slujirii liturgice, a orientării către popor, o anumită întâlnire în sensul ăsta al șleaului direct, care nu au avut-o mulți. Eu citisem, îi povesteam părintelui Ciprian, citisem cartea Euharistia, Taina Împărăției a lui Sandu Șmeman, anii 90, dar nu vedeam nicăieri un preot care să practice asta și să întruchipeze asta și când îl vezi. Ei, când l-am văzut pe acest părinte ieșind cu potirul între ușile împărătești și rostind invitația la cuminecare, am zis că așa vreau să spun, adică e chiar chemare. Și am văzut că stă între uși acolo și încuminecă lumea și apoi stă la sfat, stă la rugăciune, stă la mânghierea oamenilor, până ce se era epuizat și uneori chiar adormea. Un om care făcuse 12 ani de detenție comunistă și care avea pe picioarele urmele lanțurilor până închis ochii. Asta este. Ei, și începuse un doctorat cu părintele Stăniloae la București despre în primul an când părintele s-a mutat acolo, Stăniloae, despre Euharistie și viața mistică, dezvoltând teza aceasta. A făcut un an de zile lucrări, apoi a renunțat, s-a călugărit. Și la bătrânețe mi-a arătat patrafirul. Asta e teza mea de doctorat. Nu fără, zice. Zice, cât i-a văzut acest patrafir?
Nu fără, adică curăța păcatele.
Da. Și da. Deci Dumnezeu le-a dat să facă altfel de doctorate pe viu, da? Și să-i redescopere tradiția autentică, sigur, cu multă jertfă și cu multă, cum să zic, cu multe bătăi pe spate, așa, i s-a tăbăcit pielea în timp, dar a avut mult curaj și merită tot respectul. Acum, sigur că e datoria noastră să îi punem în sfeșnic, să lumineze toată casa.
Aici nu zice, credeți că lipsa de zâmbet, umor, de bun gust în biserică, cum avea părintele Ioan Iovan, este un fel de stoicism? mai toxic, care ne face să, cum unii ar zice, niște încruntați.
Da, nu-i plăceau încruntările și încruntații. Acum nu suntem toți la fel, sigur, nu suntem unii mai serioși. Nu ne-am născut toți în aceea zi, ca să fie la fel soarele pe cer. Dar avea această seninătate, această cordialitate. Și cred că cordialitatea liturgică, sigur, fără a retrage de șiretul cu nimeni, fără a cădea în derizorul și fără familiarități nepotrivite, care duc la prostii, maturitatea duncească, dânsul spunea că maturitatea lui e copilăria lui, faptul că a rămas ca un copil. Nu pot fi toți la fel, dar cred că, în mare parte, o abordare neîncruntată și cordială e necesară în biserică.
Părinte, cum poate un om...
Ba trebuie să fim o lipsitoare, să avem de unde molipsi, să zâmbim, da? Da.
Părinte, cum poate un învățător să le explice elevilor săi ce este ortodoxia? Cum îi poate apropia de Dumnezeu? Părinții nu-i duc la biserică. Când ne-am dus la Sfânta Liturghie, le-au fost frică să se împărtășească. Pentru că știți că se ia boala prin, așa zic, părinții.
Igienismul. Cred că ar fi strigat părintele dacă îl prindea pandemia. Tare și cu forță, da. Euharistie la vremea de pandemie. Păi ne-am dat examenul atunci. Ne-am cam dat examenul. Dar dacă abar n-avem, nu înțelege nimic. Mi-a spus cineva, părinte, mai vin oamenii, sunt mai cu mine, că așa știi. La mine vin mulți. La voi și mai mulți. Și am zis, da, dați un pic, dar noi obligăm pe cineva. Dacă de 1000 de ani s-a făcut așa și nu s-a îmbolnăvit nimeni, ne mai trebuie altă atestare. Dacă aici imunitatea imunităților contestați asta, da? Și atunci nu vă obligă nimeni, stați acasă. Stați pe fundul vostru acasă. De celor la care trebuie și ales mâna. Cum zicea Ion Grădaur, cei care nu vă comunicați, au viderzen. Pa.
Da, mergeam mai departe și zicea...
Se cheamă
le spuneam în
liturgie, concedierea credincioșilor, da.
Da, chiar așa și rugăciunea de concediere a credincioșilor.
Adică și-au concediu fără plată, da. Dar fără plată, înțelegeți, fără răsplată.
Dar ei ziceau, acești creștini sunt iresponsabili pentru că ei se împărtășesc și duc boala la alții pe acasă. Și
mie îmi spui. Mă sună o bătrânică care, mă, normal mă chemam postul Paștul, rugăciune, sunt cu mine. Și mă duceam, dis de dimineață, înainte de slujbă. Și la un moment dat am stabilit că mă duc. Și cu o zi înainte mă sună să nu mai duc. Păi zic, da, de ce? Păi că i-au zis copiii, ce face popa ăla? E inconștient, e responsabil, așa. Da, și le-ați dat îndebine. Nu mai vin vergic. M-am dus, am glumit. M-am dus. Sunt ispite și nu trebuie nici să judecăm, bă, așa, trebuie să ne păstăm umorul, da, să fim și ferm un pic. În... Da. Știți că în vremea aia există o imagine occidentală adevărat, dezvoltată în vremea barocului, dar și are chestii și medievale, numită Hristos medic și farmacist. Și cea mai veche reprezentare de parcă de secolul XIII, să zic așa, undeva prin Franța, se mai pune uneori pe afișe când legați de chestii de medicină, ați mai văzut-o, în Europa. Adam și Eva intră într-o farmacie și Hristos stă la teșgaua farmaciei și în spatele sunt leacurile. Și scrie o rețetă medicală. Și pe rețetă scrie taine. Părtășanie. Da, și spovedanie. Deci rețeta medicală prin care se vindică Adam și Eva, farmacie, biserica, tainele sunt leacurile bisericii. Și uneori aceasta a fost transformată și în icoană de greci, de sârbi. Am văzut, cred că le-am pune salvate prin calculator. Și că mi se pare interesantă imaginea. Și apare Hristos că ține potirul și o balanță într-o parte cruce și leacurile. Da, adică medicul cel adevărat, medicul universal ne vindecă prin, adică el are pentru noi fiecare leac. Păi dacă el este imunitatea care vindecă, cum să ne infectăm prin cuminecare. Da.
E greșit dacă cineva e oprit de la împărtășanie să meargă, atunci să meargă totuși cât de des la liturghie? E greșit sau nu înțeleg în ce sens poate fi greșit?
Nu, atenție, nu e greșit dacă ai un canon anume care se spune împărtășește, nu la liturghie, da, stai la liturghie.
Deci este un folos
există o împărtășire domnicească la liturghie, da? Nu se poate... Duhul Sfânt e chemat peste toți. Toți sunt binecuvântați. Acum, că nu capătă toți această înnoire a peceții sângelui Hristos euharistic, e altă treabă, dar nu înseamnă că n-ai folos duhnicesc din liturghie, dacă nu... Dar, pe de altă parte, ar trebui că această excludere parțială de la asta să fie parțială, să nu ne obișnim cu ea. Asta zic eu. Adică, cu alte cuvinte, poate exista în biserică, prin înțelepciune, prin tact, prin echilibru, o anumită revenire la normal treptată, da? Și înțeleaptă. Adică, celui care a fost învățat cu un ritm liturgic și euharistic, de cuminecare, adică, odată pe an, să-l îndemnăm ca duhovnic să vină de patru ori pe an, nu? Cum scrie cartea. Cei care sunt obișnuiți de patru ori pe an să vină lunar, nu? Să vină în fiecare lună. De ce să nu vină? Apoi ăia în fiecare săptămână și mai departe, măcar la sărbători. Și încet, încet se intre în un ritm de normalitate. Și atunci ei se decide propriul lor ritm liturgic. Pentru că nu toți au aceeași chemare, același impuls către potiri, către taine. Dar încet, încet să revenim la normal, pentru că dacă ar veni Sfinții Părinții ai Bisericii și să intre, mai ales la Paște. Hai să zic că, dar dacă ar fi duminici, așa, să mergem așa în vizită, să vizităm niște parohii, o să vedeți că dai cu tunul. Sunt parohii, nu se cumenecă nimeni. Cred că în cele mai multe sate și astea, pare așa că le spui ceva de pe Marte când... Și e catastrofă. Sau la Paște. Păi la Paște, să știți că erau aduci ognașii, cei internițați. Lăsau lanțurile în pridvor în Bizanț, să cuminecau și se duceau acasă. Nu se poate, adică dacă ar intra Sfinții Părinți și ar auzi că rostim acea omilie care vine de la Gură de Aur, de invitație, și cei din ceasul întâi, din ceasul al doilea, așa mai departe,
se apropie,
vițelul
este gras, ei nu știu
cine vițelul, e vițelul.
Vițelul e... Cred că e vorba de masa de după.
Da.
Cred că, așa am crezut și eu, cel puțin.
Păi dacă sunt viței.
Când eram mic, așa credeam.
Da. Da, bineînțeles. Și mai este și de o chestiune legată, vedeți, la dacă ar fi să tălcuim ce se întâmplă la cina cea de taină, o să vedeți că totul era încadrat într-o masă pascală tradițională, da, adică cum ar veni și agapa era unită cu liturghia. Și asta e o chestiune culturală. Ori la noi agapa e după și sigur că mai importantă devine la unii agapa. Și atunci, dacă preotul nu are vocație catehetică și nu are cultură teologică, îi se pare exagerare de că cineva. Oamenii cred, paradoxal, că cuminecarea frecventă este o noire, este o tradiție nouă.
Da, da, da.
Și că asta super exigentă, cu nu știu câte filtre și astea, asta odată la soracele strămoșești, cum se spune în jargon preoțesc, asta este tradițională. Nu e tradițională, asta întotdeauna este tradițională. Dar nu spune nimeni. Aproape nimeni. Asta este e poveste medievală legată, știți că va fi canonizat Neofit Creta, numitul ulițe românești, în vremea lui Nicolae m-a procordat, și acest grec, când vine în țara românească, vizitează mai întâi mănăstirile și biserici de prin zona aia și se ține un jurnal.
Da.
Și apoi îți trimite o pastorală, o scrisoare preoților lui, în 1739. Și este uimit că românii nu se împărtășesc deloc. Și că sau numai înainte de moarte. Și că singura conotație a împărtășanii la români este de merind de pe calea veșniciei. Asta înainte să mori. Și de multe ori confundă cuminecătura cu paximanul, cu paștele. Da? Ei, am scris o carte despre asta, care e uimitoare. Ce descoperie. Cum vreți voi să fim deodată lei când
am fost
nu, greu. Adică lucrurile, progresul se face greu.
Nu a fost merge.
Am descoperit acum că o carte, un catehism de secolul X, bizantin, Palia bizantină sau Palia istorică, care a fost, are o versiune în slavonă la Alba Iulia copiată de un preot în 1632 și știți ce spune despre Paște? Că este pâinea și vinul Melchisedec. Foarte interesant. Deci erau tot felul de concepții și era această cuminecare în post. Atât. Atât. Și dacă a fost un minim, cum să depășești doate când asta e tradiția? Dacă te duci mai departe de Alba Iulia către munte, dacă te sfințezi stănile în biserică și Paștele, ai dat-o în bară. Asta era adevărata tradiție, înțelegeți? Tradiția medievală. Deci dacă era secolul 17, mai veche, cu vreo două veacuri tradiția. Deci medievală, de jos, de tot. Da, da, da. Adică au nobilat acest rogat și a devenit un fel de super euharistie în mintea unora. Deci fără cateheză se nasc moștri în ce, sau, mă rog, de vieri, ce gândesc oamenii. Fi. Și atunci aceste forme de renaștere euharistică, de regăsire, sunt suspectate uneori de curaj prea mare, de îndrăzneală din asta nesăbuită, de inconștiență, da? Dar ele au un fond cultural, de pildă, nu au apărut așa întâmplător. Deci n-au apărut în secolul XVIII Nicodem Aghioritu, Neofit Capsocalivitu, apoi Ioan de Kronstadt mai târziu și Macarie, așa mai departe, Macarie al Corintului și așa mai departe. Deci are întreagă poveste care e ortodoxă, e curat ortodoxă. Nu se face, adică ortodoxia se mănâncă, da? Nu se povestește prea mult, da? Ca să îi vorbește despre ortodoxie, trebuie ca omul să meargă la biserică, vină și vezi. Nu, să se integreze într-o comunitate, să se simtă bine acolo, să fie primit, să fie acceptat și să fie activ în comunitate, să vadă care are un rol. Și atunci, dacă este într-o astfel de grup, nu, în care există comunicare și, mă rog, părtășie la viață împreună, va fi atras ortodoxie și va înțelege ce este un spațiu liturgic în aceste o icoană, ce sunt Sfintele Moaște, nu se spune că nu vedeți. Un busnic din secolul 20 îl vede cu Duhul pe Sfântul Ghelasie, nu, în secolul 14 sau 15, când a trăit el, și îi găsește capul, îl pune în raclă și rostind rugăciunea acolo se vindecă duim de oameni. Deci, vede că Dumnezeu lucrează în ce face biserica? Face sfinți. Nu, dacă vrea să sfințească, sfințească-se. Nu, dacă vrea să spurce, spurce-se în lume. Nu, asta e treaba. Omul alege. Și atunci, poate să fie derutat că ortodoxia nu e cunoscută, nu o cunoaște, să fie biserica botezului lui. Să fie bârfită, cum este bârfită, nu mediatic sau nu știu, unii ori cu rost, altor fără rost, cel mai mult fără rost, dar dacă tu simți pe pielea ta harul, nu mai e, poate să spună la în fiecare clipă la radio și la televiziune, în votiva preoților, în votiva ierarhilor, la orice, că nu-ți pasă, pentru că tu te-ai la întâlnit pe Hristos. Este experiență. Dacă ai făcut experiența ei, și vă spun, eu, deși biserica în fața casei, ce știam eu ce era? Noi ne jucam la biserică ca acasă. Dar ce știam noi ce liturghie sau ce astea? Și când am ajuns student la prima facultate, am făcut chimie elementară, spunea părintele la început, și m-a întrebat cineva, păi cum chimie elementară, teologie, filozofie? Păi la chimie să fac pâinea și vinul, la teologie să le sfințești și la filozofie să le dau. Și a râs. Și eram atras să fac o altă facultate. Mă gândeam, fac filozofie, filologie, mă, de ceva. Dar dacă am început o tarmie în pasta, fac pe banii mei, cum se spune, nu pe părinților, că m-au ajutat la prima facultate, și domnule, citisem uimit în anii 80 cărțile despre cu Păltinișul, jurnalul și epistola de la Păltiniș, cu Constantin Noica și cei din preajma lui. Și nu murise Constantin Noica atunci, prin 87, în decembrie, l-au îngropat la Păltiniș și nu mai știam ce s-a întâmplat cu oamenii ăia. Și la un moment dat apare o carte, Dialogul de seară cu Părintele Galeriu, în care apăreau Pleieșul, ceilalți, Sorin Dumitescu și așa mai departe, se face lansare la Galați și apare Părintele Galeriu. Păi când a apărut Părintele Galeriu în sala aia, acolo, păi atunci am înțeles vizual ce înseamnă profet, ce înseamnă preot. Și ne-a invitat la, era înainte de Sfântul Andrei Cozi, și a doua zi a fost liturghie de Sfântul Andrei, biserica Sfântul Andrei din Galați. Nu mi-am inteles ce a predicat, cum a fost el, în ce veșminte, nimic, nimic. Numai când am intrat în biserică era lumină. Să înțelegi? Liturghia e lumină. E adevărata filozofie, adevărata înțelepciune. Cine pricepe liturghia, na, e mare. Și atunci experiența liturgică, frumusețea împărtășirii, te face să nu te mai poți destipi, nu? Asta este.
Alte două întrebări, pe scurt, dacă puteți răspunde, ca o preliște la o împărtășanie mai continuă, mai deasă, ar fi și faptul că este legat tot timpul de spovedanie și foarte complicat, mai ales în comunitățile mari, da, și a doua, că e legată de citirea unor ritual, unui rânduiel de rugăciuni mai complexe?
Ascultați! Rândeam de rugăciuni mai complex a apărut târziu. Da? Evaristia este dar. Eu nu spun acum să mergem... eu vă spun din experiența mea, uneori n-am apucat să mă pregătesc deloc datorită programului, datorită unor întâmplări, unor chestii ocazionale. Și atunci am simțit mai tare harul decât cum am pregătit eu, că am făcut eu și sunt în bună rânduială. Când a venit în dar complet, am zis că zbor. Da? Deci nu o luați așa că... Apoi, legat de spovedanie, lucrurile se stompează, se subțiază, se mlădiază, cum spune românul, pentru că dacă tu ai un duhovnic, ești într-o comunitate, numai dacă te spovedești des, numai te duci toată ziua bună ziua să-l ții pe om, să povestești câte lună și în stele și așa. Nu, spovedania nu e asta. Da. Spovedania în care îți descoperi gândurile e în lumea monahală, da? De finețuri, da? În care, da, nimeni nu spune să nu spui, să nu te descarci de lucrurile negative acumulate în tine, dar o să vedeți că în momentul în care ai intrat în un liturgic, de la un moment încolo, nu te mai prezi de orice scamă, ați înțeles? Adică spovedania devine ceva, o binecuvântare, un salut, un sfat, nu-i durează. Vica cineva care m-a făcut să venea să râd să mor la o spovedanie, că a spovedit-o satul, dar pe el nimica și venea să mă țineam de stană, râză. Ce să zic, dacă era așa înverșunat, s-a revărsat cu poveștile, nu. Nu e o poveste, nu e un lucru acolo să faci telenovele la spovedanie, da? Poate să fie ceva, cum să zic, atât de punctual și de nobil, încât nu înseamnă că dezlegi ca pe bulevard, dar... Unde este cazul, poți să nu ești nicio problemă. Poate să vină fără strângemenit, din simplă ochiadă, dar să-i spui da. Asta este. Nu vă potigniți de asta. Acum, sigur că invitarea prea entuziastă la potire mai aduce și persoane care nu prea au ce căuta pe acolo, dar ați văzut, cum a zis canonul cu catehumenul care s-a rătăcit la potire, să se boteze de grabă la chemat Dumnezeu, tot așa, să se spovedească de grabă că l-a chemat Dumnezeu. Da. Că mai vin și din ăștia. Să știți că Dumnezeu are taine lui cu fiecare persoană. Și chiar dacă cu mine că uneori, să zicem, nevrednic, faptul că se agață piața Hristos de gât îl duce în direcția care trebuie. Da? Dumnezeu poate șlifui un om prin multe alte mâini. Eu l-am cunoscut, sigur, principal a fost Părintele Ioan Ioval, care mi-a fost duhovnic, dar sunt alte persoane pe care le-am cunoscut, dar care m-am hrănit duhovnicește, am învățat ceva, da, m-au ajutat cu ceva, chiar nu pot fără să știe. Și atunci, formarea domnicească a unei persoane este un lucru tainic în biserică, da, nu se rezumă la un simplu dialog cu cineva, da. Mă asigur că anumite chestiuni care au venit de lumea monahală și au preschimbat taina spovedaniei în forma în care o are acum, se vor estompa în timp, se vor mlădia chiar în formele liturgice, dar le facem cum este. Și este... Scuzați. Un călugăr. Și ce spui tu acolo? O să vedeți că spovedarea rămâne o taină esențială, care nu e bagatelizată și abandonată, dar există grade de maturizare a comunităților, a oamenilor, că le vine vremea în care să le dedici timp mai mult, să-și dedice ei timp mai mult pentru ei și pentru asta, și spovedarea va evolua cum te raportezi la un duhovnic într-o comunitate anume, și atunci din ce în ce mai tare va fi privilegiată participarea la potiri firească. Ați înțeles? Adică spovedarea nu e un bilet de verde către potiri întotdeauna, dar ca să nu se bagatelizeze și să nu fie erodată de tot, e bine să rămână într-un fel așa, da? Nu ca un filtru la potiri, dar ca o chestiune de seriozitate, da? Având în vedere normalitatea asta, cum se zice, dorința de a cumineca, să privilegieze preotul și dorința lui de a cumineca, pentru că de-aia el este și cuminecător, adică cu alte cuvinte, unul dintre rolurile esențiale preotului este acela de hrănitor al poporului Dumnezeu, da? Adică eu dacă sunt păstor, trebuie să duc urma la apa cea mai bună și mai limpede și mai rece și la pășunea cea mai verde, nu? Cea mai bună, hrănitoare. Păi care e asta? Este spovedania și împărtășania, da. Fără să le legăm, să le sudăm complet, dar ele se mlădiază, există o evoluție în timp și o intrăm acum la mânunte liturgice, că nu are sens. Dar dacă îți dorești, îți răspunde Dumnezeu, mai puteți converti și voi preoții. Și păia țepenii, care nu mai deschid cărșa asta. Că la un moment dat apare rușinea dacă tu insiști să te cuminești, să te spovedești asta, preotul renunță la formalismul lui uneori, da? Să știți că s-au convertit din astea întreși prin oameni cu îndrăzneți. Da. Obrasnicul mănâncă praznicul. Zice românul.
O întrebare care nu sunt legate de temă. În Vechiul Testament, bolile mentale, ca de exemplu epilepsie, erau considerate posedări ale diavolului. Mai putem spune același lucru și în ziua de astăzi? Se aplică la toate cele cronice, bolile cronice, autism, schizofrenie?
Păi nu știu să vă răspund la întrebarea asta în amănunt, dar am observat din experiența mea personală un lucru. Că anumite diagnosticuri date, mai ales legate de bolile psihice, domne, nu sunt deloc. Deci, de foarte multe ori, este vorba despre posedare demonică sau de momente de întunecare care sunt luate drept schizofrenie sau început de schizofrenie sau nu știu ce. Și am observat persoane care s-au vindecat uneori în chimie, nu la sfinț sau la rugăciune sau în diverse contexte duhovnicești. Și sigur că există boli psihice și pe care pe la un moment dat le tratează, nu le sfințez eu nici, dar mai luați încă o priză de conștiință faptul că psihanaliza și toate dezvoltările psihoterapeutice au apărut în spațiile confesionale în care spovedania a dispărut. Da? De-aia spun că spovedania rămâne o taină terapeutică și taumaturgică, da, fundamentală. Și că sunt forme de epilepsie care pot fi legate de manifestări ale cuiva demonizat, dar nu toate. Dar nu toate. Da. Am avut situații de, nu știu eu, de așa și n-am știut să spun ce este, dar apăreau ca niște forme de libertate constrânsă, în chip nevăzut, da. Eu cred și în știința bună, dar și în duhovnicia bună și în știința bună, că pot colabora. Și la un moment dat, până la un moment, de pildă fratele meu a fost psiholog de penitenciar și acum este preot. S-a pensionat, că ăștia se pensionează mai repede, s-a pensionat cam de tânăr, și face preoția voluntar, deci fără 5 bani, cum să spune, chiar acolo unde a fost camera 4 spital, fermerul Pitești. Și se deschide biserica cu un alt preot și să știți că el, ca psiholog, s-a străduit să ajute, îi spuneau duhovnicul, era porecla lui, când era acolo, și își dă seama că totul merge până într-un punct și de la un punct nu mai poate ajuta și atunci de-aia a făcut teologia, să poată să ajute mai mult. Deci cele două nu sunt, trebuie să le gândim în armonie și în acest orizont terapeutic.
Din păcate se întâmplă invers, preoții își dau seama că nu pot ajuta și fac psihologia sau se ajută de ea.
Da. Și vor să fie din duhovnici psihovnici.
O întrebare mai complicată.
Eu ziceam, frate meu, pisălogule.
Da. Cum explicați
condiția? Acum, nu mai pot să-i spun.
Condiția de trădare adusă tehnologiei și modului corporatist propovăduită celor ce au lucrat în acest domeniu și au ales calea duhovnicească, condiția de trădare, nu prea înțeleg. Cum să mai relaționez cu astfel de persoane, mai ales dacă fac parte din familie? Cum să ne raportăm la ei, față de ei, nu prea înțeleg. Adică oameni care au lucrat în mediul corporatist și în tehnologie și care sunt într-o fel de condiție de trădare.
Păi de ce să fie? Dacă faci un legământ de trădare când te duci acolo, dar dacă e un simplu job, e un loc de muncă și nu exprimă numai... Acolo te exprimi tu profesional și n-are legătură cu mărturisirea credinței, firești, nu e trădare, da. Să nu gândim așa. Dar acolo aici sunt toți buni și acolo sunt toți răi sau nu știu ce. Adică...
Probabil că se referă la, în ultimii ani se cere un mod de gândire deschis.
Da. Acum, nu, asta, duhurile trebuie discernute, da? Deci, cum e cu iubim, urâm trădarea, dar...
nu trădarea, dar să știm și noi.
Da, asta cea grageală, da.
Nu trădarea, da.
Să nu ne trădăm legământul, să fim buni creștini, buni români, buni profesioniști, uneori să nu facem nici o ideologie și nici în sens, mă rog, etnic, să ne iubim țara, cultura noastră, fără să facem din ea idol, nu? Să nu facem din credință nici din ea ideologie, să-i separăm pe ceilalți pentru că nu au aceeași părere cu noi sau așa, și nici ca un loc de muncă care e într-o corporație. Pentru că dacă e ține de profesiune și omul își vede de treaba lui și își câștigă pâinea cinstit, nu e nicio trădare.
Mulțumim, părinte.
Știți că muzica este un răspuns care nu se pune nicio întrebare. Adică te cere, da?
I-am zis că Sfânta Masă și altarul.
Inima preotului. Nu e o întrebare cu totul cinstită. Pentru că totul e important. Să începe de la piatra fundamentală, piatra de temelie, nu? Ea se sfințește. Ea este simbolul lui Hristos și se unge. Dar în același timp când se sfințește piatra fundamentală și se pune, se așează, e stropită cu aghiasmă, e stropită toată incinta bisericii. Deci spațiul este gândit haplo, dintr-una, da? Cu totul. Și atunci când pune patriarhul piatra pe capul ungerii, pe piatra ungerii și visează scara la cer, nu numai piatra e importantă, ci toată scara, da? Deci totul e important. Totul este esențial acolo. Adică spațiul liturgic este și el prezentat într-o mistagogie, într-o inițiere în taină. Și el are rol inițiatic. Și sigur că, într-un fel, programul iconografic care acoperă o formă a bisericii, forma bisericii este dată, sigur, și de o tradiție de reprezentare, dar și de faptul că forma o dă, de fapt, taina dinăuntru. Apoi rânduiala obiectului liturgic, altarului, nu? Există mistagogia Sfântului Maxim al Teistorului, există comentariul Sfântului Nicolae Cabasila, al Seminul al Tesalonicului, în care sunt tâlcuiri ale sensului simbolic, mistagogic al acestor, al părților, de, al pronaosului, al pitvorului, al naosului, al altarului, da? Și eu zic că totul este important și de aceea când se ctitorește o biserică ar trebui să existe echipa din capul locului. Adică să fie ctitoria, să fie unitară, stilistic și coerentă, să fie de la ctitor, cel care susține financiar, material, lucrarea, preotul, arhitectul, pictorul, orfevrierul, textilistul care face veșmintele preoțești și mâinile, cel care face vasele liturgice. Dar să le gândească în unitate. Da? Și cei care vor cânta la strană și așa. Da. Nu, bine, sunt din mistagogia Sfântului Maxim, nu, este cupola și cubul, nu? Da, care au sensul ăsta, nu, cosmic și universal, dar toate astea sunt în sămânță, în nuce, da? În piatra fundamentală, dacă vrei, unsă, da? Sau într-o, nu, dacă, din moment ce eu pot să iau antimisul cu sfintele și cu vasele, să fac liturghia oriunde, nu? Atunci totul se funcționează în antimis, nu? Și în vase. Deci, de-aia am spus că inima preotului. De-aia am spus că inima preotului trebuie să fie... Adică, tema bisericii mele depinde este cordialitatea euharistică. Adică, modul în care... Cine? Păi... Da. Păi... De la inima lui Hristos, la inima preotului, la inima tuturor, bineînțeles. Dar Sfântul Nicolae Cabasila folosește imaginea asta cu inima, dar este o cordialitate de la cord. Și asta dă și o anumită formă de naturalețe în relațiile organic între astea. De-aia spuneam că serenitatea, voia bună, nu în sensul glumelor deplasate, nu în sensul unor exagerări, ci al naturalețe al firescului, trebuie recuperate. Și atunci... Dacă e o masă de familie, nu, ea presupune
cordialitate,
da. Ori asta este, ar trebui să răzbate din toate.
Mulțumim, Părinte.
Da, cu drag.
O să zicem, cuvine să cu adevărat, la ieșire găsiți CD-uri cu muzică folk cântată de copii adolescenți din biserica noastră, prieteni de poveste. Cei care cumpărați, banii se strâng pentru centrul de tineret de la Câmpenești, unde se vor face tabere. Mulțumim!
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Cum este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, cu și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Amin. Mulțumim, Părinte.
Să ne vedem sănătoși.
Joia viitoare nu o să fie întâlnire, pentru că e chiar 1 decembrie și toți studenții sunt plecați. O să fie pe 8 decembrie, Preasfințitul Benedict Bistrițeanu.